Terima kasih banyak, Saudara Neville. Silakan duduk. Saya percaya pernah dikatakan bahwa aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kami mohon maaf karena kami tidak memiliki ruangan atau ruang duduk yang cukup untuk semua yang telah hadir dan mungkin selama seminggu yang akan datang akan bertambah banyak orang-orang yang datang setelah mendengar tentang pertemuan ini. Tetapi alasan untuk waktu yang khusus ini adalah bahwa kami akan, di hati saya, Roh Kudus telah menaruh peringatan yang kuat ini, bahwa gereja di zaman ini harus mendapat pesan ini, karena saya percaya bahwa ini adalah pesan-pesan Alkitab yang paling terkemuka, karena ini menyingkapkan Kristus dalam gerejanya pada saat ini. Kemudian, tidak ada seorang pun dapat memiliki iman atau mengetahui apa yang sedang mereka lakukan atau kemana mereka sedang pergi kalau mereka tidak memiliki sesuatu untuk mendasari pikiran dan iman mereka. Oleh karena itu, jika kitab suci telah menyingkapkan Kristus kepada kita di hari-hari terakhir ini dan tentang kondisi zaman, maka itu akan bermanfaat bagi kita untuk mencari itu dan mengetahui di mana kita berada. Sekarang, Kami mohon maaf karena gereja kami tidak lebih besar. Kami berharap suatu hari nanti untuk memilikinya. Dan 4 hari terakhir ini, khususnya dalam mempelajari untuk hal ini pada bagian sejarah dari Kitab Wahyu, saya telah menemukan hal-hal yang tidak pernah terpikir oleh saya, pernah benar-benar terjadi. Dan bahkan itu menimbulkan di dalam saya suatu perasaan bahwa setelah 7 zaman gereja ini, setelah saya selesai dengan itu, saya ingin mengadakan satu seri lagi yang seperti itu, yang membicarakan tentang gereja, gereja yang benar, dan gereja yang palsu, bersama-sama, dan menelusuri saja melalui sejarah dan kitab suci, seperti yang pernah saya coba lakukan dalam sebuah khotbah untuk membahas tentang pokok anggur yang benar dan pokok anggur yang palsu yang ditemukan dalam Alkitab. Dan kami akan berusaha untuk mendapatkan beberapa kursi sementara saya sedang memikirkan orang-orang yang sedang berusaha untuk duduk. Dan kami akan berusaha mendapatkan beberapa kursi lagi untuk mencoba mengisi ruangan di belakang sini dan di luar dan beberapa lagi di sekitarnya supaya kami dapat menyediakan tempat duduk bagi beberapa orang lagi selama kebaktian-kebaktian ini. Sekarang, mengenai hal ini, saya ingin meminta kepada Anda masing-masing yang benar-benar peduli tentang hal-hal ini untuk datang setiap kali kami akan menjelaskan tentang hal ini. Dan saya tidak mengatakan bahwa saya akan melakukannya atau berpikir bahwa saya sendiri yang akan melakukan kitab wahyu yang agung ini, 7 zaman gereja. Tetapi saya sedang bergantung kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh untuk mewahyukannya kepada saya pas ketika saya sampai ke situ. Sejarahnya yang diambil dari ahli-ahli sejarah yang paling terkemuka yang saya tahu, di ruang belajar saya saat ini tergeletak sekitar 5 atau 6 buku penjelasan. Buku Dua Babel oleh Hislop, buku Riwayat Para Martir oleh Fox, dan buku-buku yang sangat bagus lainnya, seperti Konsili Pranisia, kira-kira 4 buku tentang itu, sekitar 400 halaman dalam setiap buku. Dan di sana ada sejarah Konsili Nisea, dan semua sejarah yang bisa kita, karena di balik ini, dari pita magnetis, kita akan menulis sebuah buku penjelasan tentang 7 zaman gereja untuk dikirimkan ke seluruh dunia yang bisa kita kirimkan. Karena kita berada pada hari-hari terakhir, kita berada di akhir zaman. Itu tidak pernah timbul di hati saya sedemikian kuatnya sampai waktu pemilihan umum terakhir itu. Dan barulah saya melihat di mana kita berada. Kemudian Roh Kudus mulai menyingkapkan kepada saya untuk memperingatkan orang-orang dan untuk menyampaikan ini. Dan saya tidak dapat melakukannya dalam sebuah gereja yang seperti ini secara memadai. Dan jika saya duduk dan hanya menulis buku itu, saya merasa bahwa jika saya berada di mimbar dan inspirasi Roh Kudus yang ada di antara orang-orang Kristen turun ke atas saya untuk menolong saya, barulah saya akan menjadi lebih memadai untuk menulis buku itu kemudian setelah saya mengambilnya dari rekaman kaset. Karena di sana kita akan mendapatkan inspirasinya. Bukunya tentu saja akan dirapikan sedikit, karena di sini kita memasukkan hal-hal yang tidak dapat kita masukkan ke dalam buku. Dan kemudian kita menghabiskan terlalu banyak waktu dalam mengulang-ulang apa yang kita katakan, atau saya melakukan itu. Dan kemudian dalam bukunya, itu akan dirapikan semua. Tetapi kita akan mencoba untuk mendapatkan semuanya itu, sebanyak-banyaknya yang kita bisa, ke dalam kaset-kaset. Nah, kaset-kaset, setiap malam, buku-buku, dan sebagainya, anak-anak lelaki itu akan menyediakannya di sana, tepat di luar gedung ini. Nah, saya mungkin tidak bisa setiap malam, sebagaimana kami telah mengambil tugas ini untuk berusaha bagi kemuliaan Tuhan, untuk menyampaikan pesan-pesan ke 7 gereja, atau ke 7 zaman gereja ini, dalam waktu 7 malam, mengambil setiap malam 1 zaman. Seperti Senin malam Efesus, Selasa malam Smyrna, Rabu malam Pergamus, Kamis malam Tiatira, Jumat malam Sardis, dan Sabtu malam Philadelphia, dan Minggu pagi dan Minggu malam Laodikia, zaman gereja di mana kita sedang hidup di dalamnya. Dengan memberikan sejarah gereja yang mula-mula, dan para penulisnya, dan para ahli sejarahnya, dan para malaikatnya untuk zaman itu, dan pesan-pesannya, dan perjalanan gereja, sebagaimana ia telah berjalan sampai ke zaman ini. Dan sungguh mengagumkan untuk melihat bagaimana setiap nubuat dari kitab suci itu tepat dengan sejarah. Benar-benar tepat kalau dipikirkan. Bahkan membuat saya begitu kagum. Sampai kemarin, saya telah membaca sampai mata saya rasanya seperti membengkak. Dan saya keluar, dan saya berkata kepada si istri, saya tidak pernah membayangkan hal itu demikian. Paham? Betapa hebatnya itu. Dan sekarang, ada saatnya saya mungkin tidak bisa menyelesaikannya dalam satu malam, gerejanya, pesannya kepada gereja. Dan jika saya tidak dapat menyelesaikannya pada malam hari, maka pagi berikutnya, jam 10, itu akan diumumkan setiap malam bagi mereka yang ingin datang dan mendengarkan sisanya. Karena kita akan berusaha untuk merekamnya ke dalam kaset, maka saya akan mengadakan kebaktian dari jam 10 pagi sampai tengah hari, di siang hari, untuk berusaha menyelesaikan sisa dari pesan itu, karena mereka dapat mendengarkannya dari kaset. Tidak, kami telah mengumumkan bahwa pada waktu itu tidak akan ada pelayanan kesembuhan, karena kita sedang berusaha untuk tetap berada di bawah ucapan kenabian dari Alkitab. Kemudian, baru-baru ini kita telah mengadakan sebuah pelayanan kesembuhan di sini. Kemudian setelah kebaktian-kebaktian ini selesai, barulah kita akan mengadakan pelayanan kesembuhan lagi di tempat ini. Tetapi sekarang, saya ingin membuat ini benar-benar jelas, supaya setiap orang bisa ingat bahwa sekarang di dalam ini mungkin akan memotong dan menarik dan memberikan kita semua sebuah guncangan yang besar. Tetapi saya bertanggung jawab bukan untuk apapun yang lain, kecuali hanya untuk memberitakan firman. Itu saja. Hanya berpegang teguh pada firman. Dan seringkali ini mungkin, dalam zaman-zaman gereja ini, mungkin akan mencerminkan denominasi seseorang. Dan jika itu terjadi, itu tidak dimaksudkan untuk bersikap kasar. Itu hanya menyatakan apa yang telah kitab suci katakan dan wahyu yang saya terima mengenai hal itu. Dan kalau Anda berpikir bahwa saya salah dalam hal itu, maka jangan memakai itu untuk menentang saya. Berdoa sajalah bagi saya, agar Tuhan akan menunjukkan kepada saya apa yang benar. Sebab tentu saja, saya ingin menjadi benar. Dan satu hal lagi, karena menyadari akan tanggung jawab saya dalam pertemuan seperti ini, yang mengajar orang-orang, maka Roh Kudus akan membuat saya bertanggung jawab atas perkataan yang saya ucapkan di mimbar ini. Jadi Anda lihat, dengan betapa seriusnya kita menghampiri hal ini. Sekarang, kalau tidak, saya pasti sudah menyampaikan hal ini di suatu tempat yang lain. Tetapi karena ini adalah pengajaran, maka di luar, dalam pelayanan penginjilan, setiap dari kita memiliki ide atau pendapat, atau seperti yang telah terjadi sepanjang masa, dan kita memiliki gereja-gereja kita sendiri, dan apa yang gereja-gereja kita ajarkan kepada kita, dan apa yang kita percayai. Kita, Saya tidak suka pergi ke gereja orang lain atau di antara orang-orang seperti itu dan mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang telah diajarkan kepada orang-orang. Sebab, bagaimanapun juga, saya dengan jelas sudah berusaha untuk membuat pernyataan bahwa seorang, jika seseorang adalah orang Katolik, dan ia bergantung kepada gereja Katolik untuk keselamatan, ia terhilang. Jika ia adalah orang Baptis, bergantung pada gereja Baptis, ia terhilang. Atau orang Pentakosta, bergantung pada gereja Pentakosta untuk menyelamatkan dia, ia terhilang. Tetapi jika orang itu sungguh-sungguh mengandalkan iman dalam karya Kristus yang telah selesai di Kalvari, ia selamat. Saya tidak peduli ia dari gereja mana, karena oleh iman kamu diselamatkan, dan itu karena kasih karunia. Nah, kadang-kadang, dalam melakukan hal ini, saya kemudian berpikir, dalam bangunan saya yang kecil ini, yang telah kami mulai bertahun-tahun yang lalu, hanya dengan sekumpulan balok beton yang tua dan lain-lain, dan ini menjadi semacam tempat suci bagi kita. Kita tidak mau, benar-benar tidak mau melihatnya berubah dalam cara apapun, karena disinilah Tuhan pertama kali mulai bertemu dengan kita, ketika kita masih tidak memiliki penutup lantai sekalipun di dalamnya. Tetapi ini, sekarang ini telah menjadi tua, dan kita sedang dalam pembangunan, program pembangunan di sini, untuk mengisi sebidang tanah ini dengan sebuah gereja. Nah, sampai tiba waktunya, saya merasa bahwa waktu saya kembali dari ladang penginjilan, di mana saya tidak akan menyakiti saudara-saudara dan atau pesan-pesan dan sebagainya, maka hal itu memberikan saya hak untuk menyatakan pendapat saya sendiri dari yang keluar dari mimbar ini. Dan jadi, jika Anda mengatakan, saya telah diajarkan yang sedikit berbeda, saya akan, dan kemudian, dalam hal ini kami mengundang siapa saja yang ingin datang, paham? Tidak ada orang yang mensponsorinya atau apapun. Ini adalah tabernakel di sini. Dan siapa saja yang ingin datang, silakan datang. Langsung datang saja. Maka saya mengundang Anda untuk membawa Alkitab Anda setiap pertemuan dan bawalah pensil dan kertas. Dan sekarang dengan semua buku-buku penjelasan dan sebagainya, saya tidak dapat membawa semua buku itu. Maka saya catat saja, mencatat setiap kali pada kertas ini. Catatan-catatan kecil dari sejarah dan buku-buku penjelasan dan sebagainya. Supaya saya bisa membacanya saja dari catatan-catatan ini, daripada membawa bukunya dan membalik-balik halamannya. Tetapi waktu mengenai kitab suci, kita akan menggunakan Alkitab, dan kemudian penjelasannya, saya akan menerangkan, atau sejarahnya, siapa ahli sejarah yang mengatakannya, dan sebagainya. Kemudian tentu saja, dalam hal buku yang akan datang, nah, pada waktu itu, kita dapat mengetikkan semuanya dengan benar, dan dapat membuat semuanya dikerjakan dengan benar. Sekarang, kita akan melakukan segala sesuatu yang dapat kita lakukan untuk mulai lebih awal dan bubar sedini mungkin. Ini akan memakan waktu 8 hari, pertemuan-pertemuan, dari hari Minggu sampai hari Minggu. Pagi ini, saya akan mulai dengan Wahyu pasal ke-1, dari Kitab Wahyu. Dan Kitab Wahyu dibagi ke dalam 3 bagian. Dan 3 pasal pertama itulah yang akan kita bahas dalam waktu 8 hari ini. Padahal, satu zaman gereja saja bisa memakan waktu kita selama 1 bulan, tetapi kita akan harus membahas pokok-pokok yang menonjol saja. Demikianlah kita menyebutnya. Kemudian waktu Anda mendapat bukunya, itu akan ditulis dengan lebih terperinci. Nah, Wahyu, 3 pasal yang pertama berbicara tentang gereja. Kemudian gereja menghilang. Kita tidak melihatnya lagi sampai pada akhir zaman. Dari Wahyu 1 sampai 3 adalah gereja. Wahyu 4 sampai 19 adalah Israel, sebuah bangsa. Dan 19 sampai 22 adalah dua-duanya bersama-sama. Dan malapetaka-malapetaka dan peringatan-peringatan dan sebagainya pada akhirnya. Disusun dalam 3 bagian. Paham? Dan kita akan membahas 3 pasal yang pertama yang berhubungan dengan gereja dan zaman gereja di mana kita sedang hidup di dalamnya. Sekarang, pertama-tama, ini mungkin kelihatannya agak tidak menarik karena kita harus kembali dan membuat sebuah fondasi. Saya telah berdoa dan belajar dan melakukan segala sesuatu yang saya bisa untuk mencoba untuk mengerti perasaan Roh Kudus, bagaimana cara menyampaikan ini. Sehingga orang-orang akan memahaminya dan supaya Anda dalam memahaminya dicerahkan dan menyebabkan Anda untuk datang lebih dekat kepada Kristus karena kita berada di akhir zaman. Dan ini adalah suatu hal yang mengagumkan ketika saya sedang mempelajari sejarahnya untuk mengetahui bagaimana gereja itu mulai dan bagaimana ia menjauh dan apa yang telah terjadi. Dan untuk melihat benih kecil yang dari Tuhan itu bergerak melewati setiap zaman-zaman itu, hampir sama sekali lenyap di satu tempat. Nah, besok malam kita akan mulai dan memakai sebuah diagram di sini. Bukan sebuah diagram, tetapi sebuah papan tulis. Saya ingin semacam mengajarkannya dengan memakai papan tulis. Saya percaya guru sekolah minggu, salah seorang dari mereka, memiliki sebuah papan tulis. Saya melihatnya di belakang. Saya akan meminta petugas kebersihan untuk mengambilnya, menaruhnya di depan sini, supaya saya dapat mengajar dari papan tulis itu, dan menuliskannya, supaya Anda akan menjadi yakin, dan Anda dapat menggambarnya pada kertas Anda, dan sebagainya, dan mengerti dengan baik, sebagaimana yang dapat kami sampaikan. Tetapi saya ingin mengatakan ini sebelum mulai, untuk melihat permulaan dari zaman gereja, dan untuk melihat bagaimana para rasul, doktrin-doktrinnya, dan hal-hal yang mereka ajarkan, dan prinsip-prinsip Alkitab. Dan kemudian melihat gereja itu, kira-kira pada putaran kedua dari para rasul, bagaimana itu mulai memudar, ajaran yang benar, dan yang sesungguhnya itu. Pada putaran ketiga, itu sudah jauh sekali. Sebelum dan pada putaran keempat, itu telah memudar menjadi sesuatu yang suam-suam kuku. Gereja itu melahirkan sebuah jemaat yang suam-suam kuku, dan kemudian sebuah gereja yang dipenuhi roh, yang mana saya katakan ini dengan rasa hormat yang mendalam terhadap agama setiap orang. Dari permulaan sampai saat ini, gereja yang benar dan yang sesungguhnya adalah sebuah gereja yang Pentakosta. Itu benar, Tuhan telah memelihara gereja ini. Dan saya sering bertanya-tanya ketika Yesus membuat pernyataan itu, dikatakan, "Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu." Saya sering bertanya-tanya apa maksudnya itu, tetapi sekarang saya mengerti. Minggu yang lalu kami mengadakan sebuah pertemuan di Shreveport, Louisiana, pertemuan rohani yang terbesar yang pernah saya hadiri selama hidup saya. Shreveport. Saya berlibur beberapa hari, dan saya pergi ke Kentucky dengan Saudara Wood di sini, salah satu dari para diaken gereja, atau pengurus administrasi lebih tepatnya, untuk pergi berburu. Kami masuk ke dalam hutan. Saya telah menembak tupai yang pertama, dan saya berkata, "Saya akan menunggu saja, sebab ada seseorang yang sedang lewat dengan beberapa anjing." Dan saya berkata, "Saya akan menunggu saja sampai tupai-tupai itu keluar lagi dari lubang-lubang." Mereka berlari ke atas pohon, masuk ke dalam lubang, dan bersembunyi. Sekarang, saya berkata, ketika mereka keluar, saya akan duduk di sini dan menunggu. Karena waktu itu benar-benar dingin dan penuh dengan embun yang membeku. Dan telinga ini terasa seperti terbakar. Dan Anda tahu, angin yang menusuk itu yang datang lewat lembah. Saya berkata, "Saya akan menunggu saja sampai tupai-tupai itu keluar lagi." Pas duduk, Roh Kudus langsung berkata, "Bangun dan pergilah ke tempat yang engkau sebut Swordsman Hollow. Di sana aku akan berbicara denganmu." Dan saya pergi ke tempat ini yang saya namakan Swordsman's Hollow. Karena alasan mengapa saya menamakan lembah itu, saya sendiri yang menamakannya, adalah supaya saya tahu di mana saya berada. Swordsman Hollow, karena lembah itu memiliki, saya pergi ke sana dan melihat 16 tupai berada di atas satu pohon, menembak sampai batas jumlah yang diizinkan, meninggalkan sisanya di sana dan pergi. Dan itulah sportifnya, hal yang seharusnya dilakukan. Maka kemudian saya menamakannya Swordsman Hollow. Dan ia mengatakan kepada saya, "Tempat yang engkau sebut Swordsman Hollow, bukan ia yang menamakannya, tetapi saya yang menamakannya itu." Kemudian saya pergi ke ujung dari lembah itu dan duduk di bawah pohon tarbantin putih dan menunggu sekitar setengah jam dan tidak ada apapun yang terjadi. Saya berbaring di atas tanah, merebahkan diri di atas tanah, merentangkan kedua tangan saya, kemudian ia berbicara kepada saya. Dan ketika ia berbicara, firman yang ia singkapkan kepada saya pada ayat kitab suci ini juga yang sedang kita hampiri pagi ini, saya tidak pernah mengerti sebelumnya selama hidup saya. Dan kemudian, ketika saya tiba di Shreveport, Louisiana, seorang wanita yang memiliki karunia, namanya Nyonya Schrader, bertahun-tahun yang lalu, ketika malaikat Tuhan menemui saya di sini di sungai itu, pertama kalinya, dan menampakkan diri dalam cahaya itu, dan perkataan yang ia ucapkan di sana, 11 tahun kemudian, ketika saya berjalan masuk ke dalam sebuah pertemuan, wanita kecil ini berdiri dan berbicara dalam bahasa lidah dan menafsirkan. Itu sama kata demi kata dengan yang dikatakan oleh malaikat itu. Dan wanita kecil yang sama ini, ketika saya masuk ke dalam tabernacle di atau tempat di Shreveport itu, di mana kami berada, live tabernacle, Roh Kudus menggerakkan wanita itu dan mengatakan kata demi kata apa yang telah ia katakan kepada saya di sana, di atas bukit. Lalu roh mulai bergerak dan memberikan penafsiran, menubuatkan hal-hal melalui pewahyuan, melalui nubuat, hal-hal yang akan terjadi dalam pertemuan di malam berikutnya, dan itu tidak pernah gagal, satu kali pun. Sebelum itu, seorang wanita kecil berdiri dalam pertemuan itu. Seorang wanita baptis datang tanpa mengetahui apa yang dapat ia lakukan di sana. Dan ia sedang berdiri di tengah-tengah pertemuan itu, dan Roh Kudus turun ke atas dia. Dan ia mulai berbicara dalam bahasa lidah. Seorang wanita baptis dari gereja baptis pertama di Shreveport. Dan kemudian, ia tidak tahu apa yang telah ia perbuat. Dan kemudian, sebelum ia dapat mengatakan apa-apa, Roh Kudus memberikan penafsirannya. Dikatakan, beginilah firman Tuhan, dalam waktu 3 bulan, akan ada roh Musa, Elia, dan Kristus melayani di tabernakel ini. Di sanalah hal itu terjadi dengan sempurna. Seorang pria baptis dari Meridian, Mississippi, hendak membuka kulkasnya untuk mengambil sesuatu dari kulkas itu, dan roh Tuhan turun ke atas dia, dan ia berbicara dalam bahasa lidah tanpa mengetahui apa yang sedang ia lakukan. Dan sebelum ia bisa mengerti apa yang sedang ia lakukan, Roh Kudus berbicara kembali dan mengatakan, pergi ke Shreveport, Louisiana. Pelayanku akan memberitahu kepadamu apa yang perlu dilakukan. Dan ia datang ke sana berkata, saya tidak mengerti hal ini. Tidak pernah terjadi sebelumnya. Oh, luar biasa. Kita sedang hidup di hari-hari terakhir, tepat sebelum kedatangan Tuhan. Gereja kecil itu selalu merupakan kelompok minoritas, gereja yang Pentakosta itu. Saya tidak bermaksud mengatakan itu adalah denominasi-denominasi Pentakosta. Saya tidak bermaksud itu, tetapi orang-orang yang memiliki pengalaman Pentakosta. Pentakosta bukan suatu organisasi. Pentakosta adalah pengalaman yang akan terjadi kepada siapa saja yang mau. Katolik, Yahudi, orang yang baru pindah agama, Metodis, Baptis, barang siapa yang mau, hendaklah ia datang. Itu adalah suatu pengalaman pribadi. Tuhan tidak berurusan dengan denominasi. Ia juga tidak berurusan dengan orang-orang bukan Yahudi sebagai satu ras atau satu bangsa. Ia berurusan dengan pribadi-pribadi, barang siapa yang mau. Biar dia putih, hitam, kuning, coklat, Metodis, Baptis, Protestan, Katolik, apapun dia, hendaklah ia datang. Siapa saja, saya senang sekali ia membuatnya demikian. Saya, seperti seseorang pernah mengatakan, saya lebih suka mendengar dia mengatakan itu daripada menyebut nama saya. Hendaklah William Branham datang, karena mungkin ada lebih dari satu William Branham. Tetapi ketika ia berkata, barang siapa, saya tahu, itu termasuk saya. Jadi kita semua dapat merasa seperti itu. Barang siapa yang mau, hendaklah ia datang. Sekarang, saya tahu ada banyak orang yang menunggu di hotel-hotel dan motel-motel di sini, yang datang dari seluruh dunia. Paham? Di sini ada orang-orang dari Irlandia dan tempat-tempat lain sedang menunggu janji untuk bertemu ini. Tetapi saat ini saya tidak bisa memenuhinya. Saya ingin memberikan waktu saya untuk hal ini. Anda mengerti? Waktu saya kembali dari perjalanan-perjalanan ini, saya biasanya kembali untuk melayani seseorang, karena mereka memegang janji-janji itu. Tetapi sekarang ini, kita harus membiarkannya, karena hal ini. Sekarang, ada satu hal sebelum kita mulai pada kitab ini. Mula-mula adalah sebuah gereja Pentakosta. Gereja Pentakosta itu bergerak keluar dalam kuasa roh dan menulis kitab Kisah Para Rasul. Pada putaran kedua, ia mulai berkurang. Gereja itu menjadi bersifat formalitas. Zaman gereja yang kedua, ia menjadi benar-benar bersifat formalitas. Tetapi benih Pentakosta yang kecil itu maju terus, yang rohani. Kemudian ia masuk ke dalam zaman-zaman kegelapan selama kira-kira 1400 tahun dan sekian dalam penganiayaan yang gelap. Zaman Pentakosta yang kecil itu terus hidup melewati itu. Bagaimana ia dapat bertahan hidup? Jangan tanya saya. Itu adalah tangan Tuhan, satu-satunya yang dapat melakukannya. Karena mereka memaku orang-orang itu di tiang-tiang dan menangkap para laki-laki dan menelungkupkan mereka ke atas sebuah tunggul dan mengambil pasak-pasak kayu dan memantek kaki mereka dan membiarkan binatang, anjing-anjing, menggerogoti mereka dari belakang, menarik usus mereka dari tubuh mereka, bahkan sebelum mereka mati. Menangkap para wanita, memotong payudara mereka dengan sebuah alat gunting seperti itu, payudara kanan mereka, dan berdiri dan membiarkan darahnya bercucuran keluar sampai nyawa mereka meninggalkan mereka. Mengambil bayi-bayi dari ibu-ibu yang sedang hamil dan memberikannya kepada anjing dan babi untuk dimakan sementara mereka menontoninya. Padahal dikira kekristenan. Tetapi Alkitab berkata, dan Yesus berkata, akan terjadi bahwa mereka yang membunuh kamu akan menyangka bahwa mereka berbuat bakti bagi Tuhan. Paham? Dan sekarang hal itu merayap terus sampai ke zaman berikutnya. Kemudian akhirnya ia keluar. Lalu kita melihat ketika gereja keluar di zaman reformasi. Ia menjauh dan menjauh sejak saat itu. Dan pergi jauh dari roh. Pergi jauh dari roh. Terus begitu sampai zaman yang terakhir ini, di mana ia sudah siap untuk memperkuat dirinya sendiri dan mendirikan patung bagi binatang itu. Tetapi roh yang kecil itu akan hidup dalam hati orang-orang sampai Yesus datang. Itu pasti terjadi. Ingatlah itu. Kita akan menggambarkannya di atas diagram, mengambil sejarah dan semuanya, dan menunjukkan kepada Anda bahwa itu benar-benar demikian. Biar Anda sendiri mengambil sejarahnya dan membacanya. Lihatlah apa yang Alkitab katakan, dan kemudian apa yang sejarah katakan. Lihatlah bagaimana hal itu bertemu secara tepat sekali seperti itu. Oh, kiranya kita semua tidak hanya menganggap ini sebagai sebuah ceramah, tetapi kiranya kita dengan serius memperhatikan peringatan-peringatan dari Roh Kudus dan berdoa siang dan malam. Jangan biarkan apapun menghentikan Anda dari berdoa. Kita masuk ke dalam, hal ini akan menggali kehidupan dari orang-orang yang besar itu. Bagaimana mereka telah berkorban. Anda akan melihat betapa kecilnya apa yang telah Anda lakukan. Kadang-kadang membuat saya malu sendiri. Bagaimana kita harus memperoleh segala-galanya dengan begitu mudah dan mereka mendapatkan segala-galanya dengan begitu sukar. Mengembara, Paulus berkata dalam Ibrani 11, dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing, sambil menderita siksaan dan kesesakan, kekurangan. Apa kesaksian kita bila dibandingkan dengan kesaksian mereka? Bagaimana itu kalau disejajarkan dan kita harus mendapatkan segala sesuatu dengan begitu enak? Sekarang, dalam penghormatan, sebelum kita membuka kitab ini, saya ingin kita semua yang bisa, supaya berdiri sebentar untuk berdoa. Sekarang, dengan ketulusan hati Anda, ucapkanlah doa untuk kepada Tuhan. Yehova Tuhan, pencipta langit dan bumi, pencipta hidup kekal, dan pemberi segala anugerah yang baik dan sempurna, kami ingin memohon kepada-Mu, Tuhan, pertama-tama, untuk mengampuni kami atas segala ketidakpedulian kami, dan dosa-dosa kami, dan pelanggaran-pelanggaran kami terhadap Engkau, dan terhadap satu sama lain, dan sesama kami. Semoga waktu berkumpul yang singkat ini tidak hanya untuk membangun jiwa-jiwa kami, tetapi kiranya ini juga menerangi kami dalam cara yang sedemikian dan mengilhami kami, sehingga kami akan pergi untuk memberitahu kepada orang lain. Kiranya ini menjadi waktu untuk penyerahan kembali, bersatu dengan seluruh tubuh Kristus, dan siap untuk pengangkatan. Tuhan, Bapa, bukan dengan perasaan saya sendiri, karena mengetahui bahwa pelayan-Mu dan semua pelayan lainnya tidak memadai untuk melakukan tugas yang besar ini. Karena menyadari bagaimana orang-orang besar di masa lalu telah menaruh dalam hati mereka untuk mencoba menyingkapkan ini, atau untuk memberikan komentar tentang wahyu yang agung ini. Kemudian kami menyadari bahwa kami lebih tidak memadai daripada mereka, tetapi Engkaulah kecukupan kami. Dan saya berdoa, Bapa Surgawi, kiranya Engkau akan melakukan sesuatu yang istimewa selama waktu ini. Kiranya Roh Kudus akan mendapatkan tempat yang utama dalam setiap hati. Sunatlah bibir yang berbicara dan telinga yang mendengar. Dan ketika ini telah selesai semua, dan kami menyerahkannya kepada-Mu, semoga kami berjalan dari bawah ambang pintu rumah ini sambil berkata, adalah baik bagi kita untuk berada di sana. Roh Kudus berbicara kepada kita waktu kita sedang duduk di sana. Dan sekarang kita bertekad untuk melakukan segala sesuatu yang kita bisa sementara terang di waktu senja itu sedang bersinar. Kabulkanlah itu, Tuhan. Kiranya selama pertemuan ini, para pria dan wanita akan mendapat suatu pegangan yang baru. Kiranya Engkau membangkitkan orang-orang yang akan berbahasa lidah, penafsir bahasa lidah. Kiranya Engkau membangkitkan karunia-karunia untuk bernubuat. Bangkitkanlah pengkhotbah-pengkhotbah, gembala-gembala, penginjil-penginjil, dan sebagainya, supaya jemaat dibangunkan. Bangkitkanlah misionaris-misionaris untuk pergi ke ladang penginjilan di seberang sana dan membawa Injil yang mulia ini. Kemana saja firman ini akan pergi, semoga ia jatuh di tanah yang subur, yang menghasilkan 100 kali lipat, karena kami percaya bahwa kami berada di akhir zaman. Kesudahannya sudah dekat. Kabulkanlah hal-hal ini, Bapa, dan di atas semuanya, Tuhan, pada saat ini, Engkau tolonglah saya, seorang yang membutuhkan, karena saya memintanya sambil menyerahkan diri saya kepadamu untuk pelayanan-pelayanan ini dalam nama Yesus Kristus. Amin. Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, kami sangat senang karena mengetahui bahwa Roh-Mu tinggal di antara kami. Ia selalu benar dan tidak pernah satu kata pun yang tidak benar. Dan sekarang, Bapa, teguhkan lebih lanjut firman-Mu sementara kami membaca untuk kemuliaan-Mu. Dan kiranya setiap hati, seperti yang telah Engkau katakan, bersiap-siap dan bersedialah, karena ada sesuatu yang akan terjadi. Mungkin orang-orang ini akan menerima peringatan terakhir mereka untuk berbalik dari hal-hal yang mereka lakukan sekarang kepada jalan yang benar. Kami berterima kasih kepada-Mu, Tuhan yang kudus. Dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus. Amin.
Turning now to the book of the Revelation. First chapter.
Sekarang bukalah kitab Wahyu pasal ke-1. Sekarang yang pertama, saya ingin membaca 3 ayat pertama dari kitab Wahyu. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Tuhan kepadanya supaya ditunjukkan kepada hamba-hambanya hal-hal yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya, Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Tuhan dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus dan tentang segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Sebagaimana telah saya katakan sebelumnya, sekarang di sini kita akan mencoba memberikan sedikit perincian mengenai kitab ini berdasarkan sejarah dan sebagainya. Dan setiap kali Anda melihat saya melihat pada halaman-halaman yang sudah saya tuliskan di sini, itu adalah hal-hal yang telah saya ambil dari buku-buku penjelasan dan sebagainya. Nah, penulis dari kitab ini adalah Yohanes, orang kudus Yohanes Pewahyu, menulis kepada generasi mendatang. A. B. Ditujukan kepada ketujuh malaikat dari ketujuh periode yang berbeda-beda dalam zaman Kristen, yaitu zaman yang dimulai dari masa para rasul sampai hari kedatangan Tuhan. Dan sekarang, zaman-zaman ini muncul secara berurutan, satu persatu, mulai dari kenaikan Tuhan kita sampai kedatangannya kembali. Kondisi rohani masing-masing zaman gereja dijelaskan. Masing-masing zaman gereja dapat melihat dirinya sendiri melalui kitab suci dan perkataan rohani yang ditujukan kepada mereka. Sementara roh berbicara, masing-masing zaman dapat melihat dirinya sendiri. Masing-masing zaman membawa pokok anggur Kristus yang benar, gadis yang bijaksana. Dan masing-masing zaman membawa pokok anggur yang dicangkokkan, gadis yang bodoh. Para ahli sejarah setuju. Ini adalah kehidupan Yohanes. Yohanes menjalani tahun-tahun terakhir hidupnya di kota Efesus dan meninggal di sana. Ia berada di Pulau Patmos pada waktu ia menulis kitab ini. Wahyu. Ini bukanlah kisah kehidupannya, tetapi kisah tentang Kristus dalam zaman-zaman yang akan datang. Paham? Ini adalah sebuah nubuat. Bukan kehidupan Yohanes, bukan kehidupan Kristus, tetapi menubuatkan tentang zaman yang akan datang. Ini bukan ucapan-ucapan kenabian dari dia, tetapi pengagungan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ini bukan wahyu orang kudus Yohanes Pewahyu, tetapi wahyu Kristus Tuhan. Ini adalah kitab terakhir dari Perjanjian Baru, tetapi ia menceritakan permulaan dan akhir dari masa Injil. Ahli-ahli Alkitab setuju. Surat-surat kepada ketujuh zaman gereja ini ditulis melalui nubuat untuk zaman-zaman yang akan datang. Paulus menulis tentang kehidupan dan kemuliaan dari ketujuh gereja yang ada di zamannya. Yohanes menulis tentang kehidupan dan kemuliaan dari ketujuh gereja di zaman yang akan datang, bahwa Yohanes sedang mengalamatkan surat-surat itu kepada ketujuh gembala atau utusan, karena secara langsung semua orang Kristen berada di bawah ketujuh malaikat yang berbeda ini. Nah, kitab Wahyu yang akan kita ambil sekarang, sebagaimana kita membaginya untuk pagi ini dan sore ini, dan kita akan berusaha untuk bubar sekitar pukul 11 dan 11.30, sekitar itu, dan kemudian mulai lagi pada pukul 7 nanti malam. Sekarang, isi dari pasal ke-1 ini, ayat ke-1, ini sebenarnya menjelaskan sendiri, karena ini adalah wahyu Yesus Kristus. Ayat kedua, orang kudus Yohanes Pewahyu adalah penulis dan pelayannya. Ayat ketiga, Berkat-berkatnya diumumkan. Ayat keempat sampai keenam, salam kepada jemaat. Ayat tujuh, pengumuman. Ayat kedelapan, ketuhanan yang tertinggi dari Yesus Kristus. Ayat kesembilan sampai ayat ke-20, penglihatan di Patmos. Dan juga ayat-ayat ke-14 dan ke-15 menggambarkan kemuliaan yang tujuh rangkap dari pribadinya. Oh, itu indah ketika kita melihat Kristus dalam kepribadiannya yang tujuh rangkap, dari keberadaan kepribadiannya yang bersifat tujuh rangkap dalam kebangkitannya yang mulia. Nah, judulnya menggambarkan karakternya. Wahyu Yesus Kristus. Bukan wahyu orang kudus Yohanes pewahyu, tetapi wahyu Yesus Kristus, anak Tuhan. Nah, kata Yunani untuk wahyu adalah apokalipsis, yang artinya penyingkapan. Dan saya mengambil kata itu dan mencari artinya. Itu berarti kata apokalipsis itu adalah untuk seperti seorang pemahat yang telah membuat sebuah patung yang luar biasa, dan ia menutup patung tersebut dengan sebuah selubung, dan kemudian ia pergi dan membuka selubung ini dan menyingkapkan apa yang ada di balik selubung itu. Itu adalah sebuah penyingkapan. Dan kitab ini sebenarnya bukanlah penyingkapan dari pribadi Yesus Kristus. Namun, tentu saja ini berbicara tentang keberadaannya sebagai Tuhan dan kepribadiannya yang bersifat tujuh rangkap. Dan juga tentang keberadaannya sebagai imam, raja, dan sebagainya. Tetapi ini adalah penyingkapan tentang pekerjaan-pekerjaannya di masa depan dalam ketujuh zaman gerejanya yang sedang datang. Ini ketika Tuhan kita masih berada di bumi, murid-murid itu bertanya kepadanya dan berkata, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Dan Yesus berkata, Engkau tidak perlu mengetahui masa atau waktunya. Dan tidak ada seorang pun yang tahu. Dikatakan anak pun masih tidak tahu. Tetapi setelah kematian, penguburan, dan kebangkitan, dan kenaikannya ke dalam kemuliaan, ia menerima dari Tuhan masa depan gereja. Kemudian ia kembali untuk memberikan pesan ini kepada jemaat, dan pesan ini tentang kedatangannya dan keadaan jemaat-jemaatnya sepanjang zaman. Ia tidak dapat melakukannya sebelum kematian, penguburan, dan kebangkitannya, sebab ia belum mengetahuinya. Tetapi apakah Anda perhatikan bagaimana bacaan kitab suci di sini? Wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Tuhan kepadanya, Kristus. Bagaimana bahwa Tuhan, Bapa memberikan wahyu itu kepada anaknya Yesus Kristus, dan ia mengirimkan malaikatnya kepada Yohanes, untuk menunjukkan hal-hal ini yang telah terjadi, yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Oh, ini disusun dengan indahnya. Sekarang, dalam zaman yang besar dan akan datang ini yang dilihat oleh Yohanes, nah, ini, wahyu ini diberikan kepadanya dengan tegas untuk menyingkapkan maksud khusus dari Kristus. Ia akan menjadi apa dan seperti apa dalam setiap zaman. Itulah sebabnya saya mengatakan pada pagi ini, fokuskan pikiran Anda pada gereja yang benar itu. Gereja yang benar mulai pada hari Pentakosta. Tidak ada ahli teologi, ahli Alkitab, atau ahli sejarah yang pernah dapat mengatakan bahwa itu mulai di zaman Martin Luther, Wesley, zaman Katolik, atau di zaman yang lainnya. Itu mulai pada hari Pentakosta. Itulah hari pelantikan gereja. Itulah permulaannya. Jadi, oleh karena itu, dalam diskusi dengan siapapun, berdirilah di gerbang Pentakosta itu, dan mereka tidak akan bisa pergi kemana-mana lagi. Sama seperti melepaskan seekor kelinci di sebuah ladang. Anda tahu di mana setiap lubangnya, lalu Anda menutupinya, maka ia akan harus kembali ke tempat yang sama ini, dari mana ia masuk. Nah, begitulah caranya. Siapa saja yang berbicara tentang gereja-gereja dan zaman-zaman gereja dan pekerjaan Roh Kudus, Anda harus kembali kepada yang mula-mula, permulaannya. Itu harus kembali ke sana, karena Tuhan tidak terbatas dan Ia Maha Kuasa. Maka, karena Ia tidak terbatas, Ia tidak dapat melakukan sesuatu di sini dan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan yang itu di sini. Ia harus melakukan setiap kali seperti yang telah Ia lakukan pertama kalinya. Seperti yang Petrus katakan pada hari ketika orang-orang bukan Yahudi menerima Roh Kudus. Ia berkata, "Bolehkah kita mencegah untuk membaptis dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti yang telah kita terima pada mulanya?" Yesus, ketika Ia berada di bumi, berbicara dan mengatakan, ini, seseorang datang dan berkata, apakah diperbolehkan bagi kami menceraikan istri kami dengan alasan apa saja? Yesus berkata, Ia yang menciptakan laki-laki, menciptakan perempuan. Sebab itu laki-laki akan, Ia berkata, tetapi Musa mengizinkan kami memberikan surat cerai. Yesus berkata, sejak semula, tidaklah demikian. Kembali kepada permulaannya. Karena itu, jika kita berbicara tentang zaman gereja, kita harus kembali ke permulaannya. Singkirkan setiap pernyataan yang telah dibuat manusia sepanjang zaman. Ini adalah kitab yang paling resmi dari segala kitab dalam Alkitab. Ini adalah satu-satunya kitab di mana Kristus menaruh meterainya di atasnya. Ini mulai dengan suatu berkat dan berakhir dengan sebuah kutuk. Berbahagialah ia yang membaca, dan terkutuklah ia yang mengurangkan sesuatu darinya. Ini adalah satu-satunya kitab yang ditulis oleh Kristus sendiri dari seluruh Alkitab. Ke-10 perintah Tuhan, Ia tulis dengan jari tangannya. Itu benar, bangsa Yahudi berpegang pada itu. Dan hari ini, itu adalah wahyu. Dan jika iblis membenci suatu kitab dalam Alkitab, itu adalah wahyu. Ada dua. Ia membenci seluruh kitab suci, dan itu adalah seluruh kanon kitab suci. Tetapi, jika ada sesuatu yang paling ia benci, itu adalah wahyu dan kejadian. Karena kejadian menceritakan permulaannya, wahyu menyingkapkan apa yang akan terjadi terhadap dia pada hari terakhir, akan diikat 1000 tahun lamanya, kemudian dia dan nabi palsu itu dan binatang itu akan dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api. Dan ia akan menyerang kitab kejadian atas dasar keasliannya. Ia akan berkata bahwa itu tidak asli. Dan ia akan mengacaukan pikiran orang. Perhatikan di mana iblis berada. Kitab kejadian itu atau kitab wahyu. Yang pertama dan yang terakhir. Dan kitab wahyu memiliki lebih banyak lambang di dalamnya daripada semua kitab lain dalam Alkitab. Ia mempunyai lebih banyak lambang karena ini adalah sebuah kitab nubuatan. Ini adalah sebuah kitab kenabian. Maka ini harus dimengerti oleh golongan kenabian. Kitab ini tidak diperuntukkan bagi setiap orang. Tidak ada seorang pun yang dapat memahaminya. Hampir tidak ada. Kitab ini dibuat untuk satu golongan orang tertentu. Dalam kitab Ulangan, ia mengatakan, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan. Itu benar. Dan ia menyingkapkan kepada kita, anak-anaknya, hal-hal yang tersembunyi. Jadi ini tidak, pikiran duniawi tidak dapat memahami hal-hal yang besar dari kitab suci. Karena hal itu adalah kebodohan bagi mereka. Tetapi bagi orang-orang yang adalah pencinta firman Tuhan, kepada merekalah kitab ini dituliskan. Kepada jemaat, wahyu Yesus Kristus, kepada jemaat di Efesus, kepada jemaat di Smyrna, kepada jemaat, dan seterusnya. Wahyu Yesus Kristus kepada jemaat. Saya suka itu. Dan perhatikan, ini juga merupakan kelengkapan dari kitab suci. Kelengkapan yang sempurna. Dan secara geografis, ini ditempatkan di tempat yang tepat, pada bagian akhir dari Alkitab. Wahyu dari seluruh hal itu ditempatkan di belakang sini, dengan sebuah berkat bagi yang membacanya, dan mendengarkannya, dengan suatu kutuk bagi mereka yang menambahkan atau mengurangkan. Itu adalah kanon yang lengkap. Oh, yang mutlak, tidak ada yang dapat ditambahkan ke dalamnya. Dan apabila seseorang mencoba untuk mengurangkan sesuatu darinya, atau menambahkan sesuatu kepadanya, Tuhan berkata ia akan mengambil bagian orang itu dari kitab kehidupan. Paham? Ia akan mengambil bagiannya dari kitab itu jika ia menambahkan sesuatu ke dalamnya. Oleh karena itu, Ketika kita melihat bermacam-macam wahyu Tuhan kita, siapa dia, apakah dia, jika ada seseorang menambahkan sesuatu ke dalamnya atau mengambil sesuatu darinya, maka itu adalah sebuah nubuat palsu. Banyak orang telah mencoba mengatakan bahwa mereka memiliki sesuatu yang lebih baru dari itu. Tetapi itu adalah wahyu Tuhan Yesus yang lengkap dalam zaman gerejanya dan dalam harinya, sebuah wahyu Tuhan kita. Nah, sekarang, penyingkapan, selubung, kata Yunani, sesuatu yang disembunyikan, penyingkapan, penyingkapan Kristus. Sekarang, ayat selanjutnya kita temukan dalam ayat kedua. Ayat ke-1 adalah penyingkapan Kristus, wahyu atau pembukaan. Oh, betapa zaman terakhir dan kedatangan Tuhan itu ditutupi dari para rasul. Mereka menanyakan pertanyaan itu, tetapi hanya satu yang hidup untuk menerima wahyu itu. Dan tetap saja, ia tidak memahaminya, karena sejarahnya belum terjadi. Sekarang, sejarah dari kitab ini, atau konteks dari kitab ini, ditujukan kepada 7 jemaat di Asia Kecil yang ada pada waktu itu. Ini ditujukan kepada 7 jemaat itu. Ada lebih dari 7 jemaat pada waktu itu. Tetapi masing-masing dari jemaat-jemaat itu sangat penting. Sangat penting karena karakter jemaat itu yang akan mengikutinya sepanjang zaman. Karakter dari jemaat itu. Seperti jemaat Efesus, ia memiliki sebuah karakter. Smyrna, Pergamus, dan seterusnya. Philadelphia, masing-masing dari jemaat-jemaat itu mempunyai sebuah karakter di dalamnya yang akan muncul kembali dalam zaman-zaman yang akan datang. Oh, kalau saja Anda dapat. Adakah orang yang dapat melihat penerapan rohani dari kitab suci ini dan kemudian dapat mengatakan bahwa itu tidak diilhami tindakan Anda sendiri? Motif itu, tujuan-tujuan dari orang-orang itu. Wah, itu membuktikan bahwa kitab suci ini diilhami untuk melihat bagaimana Tuhan menggunakan hal-hal itu. Hanya apa yang Anda lakukan. Berikut ini adalah sebuah kiasan tentang sesuatu. Seperti Abraham mempersembahkan Ishak, anak tunggalnya. Sebuah kiasan dari Tuhan memberikan anaknya beratus-ratus tahun kemudian. Bagaimana Yusuf dijual dan dalam penjara, dibenci oleh saudara-saudaranya dan dikasihi oleh bapaknya. Yesus dalam kiasan. Bagaimana roh itu bekerja melalui Yusuf, seorang laki-laki, dan dengan jelas mengiaskan kehidupan Kristus dengan sempurna. Bagaimana Daud, anak Daud, duduk di atas gunung yang sama ketika Daud ditolak sebagai raja dan mendaki bukit itu, Bukit Zaitun, memandang ke belakang sambil menangis sebagai seorang raja yang ditolak. Beberapa ratus tahun setelah itu, anak Daud mendaki bukit yang sama sebagai seorang raja yang ditolak dan menangisi Yerusalem. Roh itu dalam kiasan dan bentuk. Oh, kemudian dapatkah Anda melihat gereja Pentakosta yang besar di hari terakhir ini? Dapatkah Anda melihat bagaimana Tuhan melantiknya pada hari Pentakosta? Roh itu harus tetap tinggal di dalam gereja itu sepanjang segala zaman. Mereka menjadi bersifat formalitas dan masa bodoh. Mereka harus memiliki sebuah denominasi. Mereka harus menyatukan gereja dan negara. Dan akhirnya mereka berhasil melakukan itu dan menyebabkan penganiayaan selama beratus-ratus tahun. Kemudian reformasi mereka keluar dan setiap tahun mereka terus memutuskan diri dari roh dan menambahkan pada hal-hal lahiriah. Putus dari roh dan menambahkan pada hal-hal lahiriah. Sehingga sekarang mereka sudah siap untuk melakukannya lagi. Kita sedang hidup di saat-saat penutupan yang terakhir, kesudahan gereja. Kita berada dalam zaman gereja Philadelphia atau Laodikia. Sekarang, pasal ke-1, ayat ke-1, diperkenalkan kepada Yohanes. Nah, siapa penulisnya? Yohanes. Yohanes. Ini bukan wahyu Yohanes, dan kita tahu itu, karena ini adalah wahyu Tuhan Yesus Kristus. Ia adalah ini, ia dipilih sebagai seorang murid. Dan kitab ini sendiri menyatakannya bahwa ini adalah Yesus Kristus yang sedang ia wahyukan. Dan itu dikirimkan kepada dan memberitahukan ini melalui malaikatnya kepada Yohanes. Kita tidak tahu siapa malaikat itu. Alkitab tidak menyebutkan siapa malaikat tersebut. Tetapi kita tahu bahwa ia adalah seorang nabi. Karena kemudian Alkitab berkata bahwa aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini yang harus segera terjadi. Kemudian kita mendapati bahwa ketika Yohanes hendak menyembah malaikat itu berkata, jangan engkau berbuat demikian. Wahyu 22, saya percaya itu ada di sana. Dan ia berkata, karena aku adalah hamba, sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi. Mungkin itu adalah Elia. Mungkin itu adalah salah satu dari para nabi. Yohanes adalah seorang rasul, tetapi nabi ini telah diutus. Dan Yohanes, sebagai seorang rasul, lihatlah pada sifat dari surat-suratnya yang lain, membuktikan bahwa ini bukan Yohanes yang telah menuliskannya, sebab ini tidak memiliki sifat seperti Yohanes. Ambillah surat Yohanes yang pertama, surat Yohanes yang kedua, dan sebagainya. Dan bacalah, dan lihatlah pada sifat dari tulisan itu. Kemudian lihatlah pada sifat dari kitab ini. Yohanes adalah seorang penulis dan seorang rasul. Tetapi ini adalah roh seorang nabi. Ini adalah pribadi yang berbeda, sama sekali. Paham? Bukan tulisan Yohanes, bukan wahyu dari Yohanes. Ini adalah wahyu Yesus Kristus dari Tuhan kepada jemaat-jemaat. Dan ini telah... Yohanes hanyalah seorang penulis, juru tulis, dan kitab ini menyatakan hal yang sama. Nah, ini tidak dialamatkan kepada Yohanes. Ini dialamatkan kepada jemaat. Baiklah, Yohanes pada waktu itu adalah gembala dari jemaat di Efesus. Dan sekarang kitab ini dialamatkan kepada Yohanes atau kepada jemaat, bukan kepada Yohanes. Sekarang, ayat ketiga, ia mengumumkan berkatnya. Dengarkanlah ini, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya. Sebab waktunya sudah dekat. Waktu apa yang sudah dekat? Waktu di mana hal-hal ini akan terjadi. Ketika wahyu Yesus Kristus ini digenapi dalam setiap zaman gereja. Nah, alasan ia menulisnya seperti ini, jika ia telah mengatakan, baiklah, sekarang, iya, mereka mengharapkan dia untuk, jika itu sudah diwahyukan kepada Yohanes, bahwa ia akan datang pada saat gereja-gereja itu yang ada di sana selesai, Yohanes menyangka begitu. Tetapi jika itu demikian, gereja-gereja itu, segera setelah mereka selesai, mereka datang, jika ia tahu, jika hal itu sudah disingkapkan kepada dia bahwa itu akan merupakan 7 zaman gereja yang panjang, beberapa ribu tahun atau beberapa ratus tahun, maka tidak ada lagi alasan untuk menunggu. Mereka akan hidup untuk zaman gereja mereka saja. Oleh karena itu, Tuhan mengatakannya dan tidak menyingkapkannya kepada mereka. Tidak disingkapkan kepada Martin Luther, hal-hal yang John Wesley ketahui tentang kitab suci. Tidak disingkapkan kepada orang-orang Baptis, apa yang orang-orang Pentakosta ketahui tentang kitab suci. Karena itu ada di zaman yang berbeda. Ini adalah masa yang berbeda. Dan Tuhan menyingkapkan hal-hal dalam dirinya tepat pada waktunya. Oh, Anda tidak dapat menanam jagung di musim semi dan menuai di musim yang sama. Anda menanam sebuah benih dan ia bertumbuh dewasa. Tuhan menanam firman-Nya dan kemudian ia bertumbuh. Dan kemudian kita mengingat kembali dan berkata, itulah dia sebelumnya. Mengapa? Tentu saja, kita melihatnya setelah ia disingkapkan. Sekarang, berbahagialah. Kata itu, pengumuman tentang berkat itu, pada ayat ketiga, bagi mereka yang membaca atau mendengar rahasia-rahasianya, membuat pikiran yang duniawi menghindarinya, karena pikiran yang duniawi tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Tidak heran pikiran yang duniawi tidak mengetahuinya, karena iblislah yang berada dalam pikiran yang duniawi itu, dan iblis disingkapkan, dan iblis tidak mau dirinya tersingkap. Apakah Anda perhatikan betapa mengerikan bagi iblis ketika ia berpikir bahwa ia akan disingkapkan? Perhatikan dalam salah satu kebaktian-kebaktian. Perhatikan tingkah laku orang-orang itu. Anda perhatikan dalam pertemuan. Tepat sebelum iblis akan disingkapkan pada orang tertentu, Anda akan melihat wajah mereka berubah. Anda lihat, mereka tidak tahu apa yang harus dipikirkan. Tiba-tiba, Roh Kudus turun dan menyingkapkan iblis itu. Oh, dia benci pada pertemuan yang semacam itu. Itulah sebabnya kita menghadapi peperangan seperti itu, karena firman Tuhan menyingkapkan si iblis. Paham? Itu menyatakan siapa dia. Seperti misalnya Anda mengatakan, wanita ini yang sedang duduk di sini, di bawah inspirasi Roh Kudus, mengatakan, namanya Nona Jones, ia datang dari tempat anu, apa yang dilakukan oleh tindakan itu? Itu menangkap rohnya dan mengangkatnya ke suatu tempat. Bagaimana Anda mengenal saya? Pria itu tidak mengenal saya. Jadi ini pasti suatu roh tertentu. Roh macam apa itu? Itu adalah roh Tuhan. Bagaimana? Ada apa dengan saya? Anda menderita tuberkulosis, kanker, apapun itu. Tetapi beginilah firman Tuhan. Oh, betapa iblis membenci hal itu. Karena itu menyingkapkan dia. Nah, pikiran yang duniawi memperhatikan dan berkata, membaca pikiran, telepati mental. Mereka tidak tahu, itu bodoh bagi mereka. Tetapi bagi mereka yang mengetahui apa itu, oh, berkat yang luar biasa. Apakah itu? Sebuah wahyu. Sebuah wahyu tentang siapa? Tentang laki-laki yang berdiri di atas mimbar itu? Tentang Yesus Kristus dalam zaman gereja yang terakhir ini. Menyatakan dirinya sendiri seperti yang telah ia janjikan bahwa ia akan melakukannya. Mengerti? Itu adalah sebuah pewahyuan. Lihat, dan iblis membenci itu. Wah, betapa ia membencinya. Ia disingkapkan, menyingkapkan rencananya. Iblis membenci kitab wahyu dan kejadian. Saya sudah menuliskannya di sini. Itu benar sekali. Sekarang, kenapa ia membenci suatu pewahyuan? Kenapa ia begitu menentang pewahyuan? Karena seluruh kanon firman Tuhan dan gereja Tuhan sungguh-sungguh didirikan di atas pewahyuan. Itu tidak akan pernah terjadi melalui suatu sekolah. Tidak peduli berapa banyak seminari yang bagus yang kita miliki. Mereka berada jauh di zaman kegelapan. Alkitab dan gereja adalah mutlak sebuah pewahyuan. Marilah kita membuka. Saya memiliki beberapa ayat kitab suci yang tertulis di sini. Matius, pasal ke-16 dan ayat ke-18. Marilah kita melihat sedikit. Melihat sedikit pada Matius 16 ayat 18. Lihat di mana ayat kitab suci itu berada. Di mana itu adalah pewahyuan. Ketika sedang turun dari gunung, ayat ke-17. Dan Yesus menjawab dan berkata kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan daging dan darah yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan gerbang-gerbang alam maut tidak akan menguasainya. Sekarang, gereja Katolik mengatakan, ia mendirikannya di atas Petrus. Nah, itu benar-benar pikiran yang duniawi. Anda tidak dapat membayangkan suatu pikiran yang rohani dapat memahami hal itu demikian. Sementara Tuhan dengan anaknya sendiri sedang berdiri di sana, dan walaupun demikian, masih mau mendirikan jemaatnya di atas seorang laki-laki yang biasa, jelata, yang dilahirkan dalam dosa. Laki-laki itu membuktikannya. Ia, dengan roh yang sama yang ada di atasnya, ia mengutuk Yesus dan menyangkal dia di hadapannya. Itu bukan Petrus. Atau itu juga bukan sebuah batu karang yang tergeletak di sana. Seperti yang dikatakan oleh beberapa gereja. Bukan sebuah batu karang. Karena Petrus, batu karang yang sedang ia bicarakan di sana, bukanlah Petrus, bukan pula dirinya sendiri. Nah, banyak dari orang-orang Protestan mencoba mengatakan, itu adalah Yesus. Di atas dialah ia mendirikan jemaat itu. Dia, tidak, itu tetap salah. Jika Anda perhatikan, itu bukanlah Yesus, bukan pula Petrus. Itu adalah pewahyuan, bukan daging dan darah yang menyatakan ini kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga telah mewahyukan ini. Lihat, saya ingin bertanya kepada Anda. Di Taman Eden, tidak ada kitab suci yang tertulis. Dan kemudian kedua anak laki-laki itu, Kain dan Habel, dan mereka keduanya ingin mempersembahkan korban dan menyenangkan Tuhan. Ketika mereka berbuat demikian, Kain datang dan membangun sebuah mesbah. Habel membangun sebuah mesbah. Nah, jika itu saja yang dikehendaki Tuhan, maka Tuhan telah berlaku tidak adil ketika menyalahkan Kain. Baiklah, kemudian Kain mempersembahkan korban. Demikian juga Habel. Mereka dua-duanya mempersembahkan korban persembahan. Kain menyembah, dan demikian juga Habel. Kain melakukan segala sesuatu yang dilakukan Habel. Jadi, jika pergi ke gereja, menjadi anggota gereja, mempersembahkan korban-korban dan berdoa, dan menyembah Tuhan merupakan semua yang Tuhan kehendaki, berarti Tuhan berlaku tidak adil ketika menyalahkan Kain yang telah melakukan dengan tepat apa yang ia katakan untuk dilakukan. Tetapi Anda lihat, Habel melalui sebuah pewahyuan, ia mengetahui bahwa itu bukanlah buah yang menyebabkan mereka keluar dari Taman Eden, seperti yang dipikir oleh banyak pikiran duniawi hari ini. Habel datang dan mempersembahkan hasil tanah itu, dan Tuhan menolaknya, tetapi telah diwahyukan. Maksud saya, Kain yang mempersembahkan itu. Maafkan saya, Kain mempersembahkan hasil tanah itu, karena ia berpikir itulah yang menyebabkan mereka keluar dari Taman Eden. Perhatikan wahyu itu, perhatikan pertentangannya dengan itu. Lihatlah betapa hal itu menyakitkan pada hari ini. Tetapi bukan buah yang menyebabkan mereka keluar. Hawa tidak pernah makan buah apel. Tentu saja, bagaimana ia menyadari bahwa ia telanjang jika makan buah apel? Itu berkaitan dengan kehidupan seksual. Harus. Sekarang, kita ambil itu sebagai sebuah bahan pelajaran dan kita sudah kembali ke dalamnya. Mereka tidak memiliki satu pun ayat kitab suci. Beberapa dari mereka berkata, baik, ia berkata, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dari Tuhan. Ya, Pak, begitu juga pelacur itu. Tentu saja, Tuhanlah yang menciptakan semua kehidupan. Tetapi itu adalah suatu kehidupan yang menyimpang. Lihatlah pada sifat dari anak laki-laki itu. Ia sama seperti ayahnya, si iblis, kebencian, jahat, pembunuh. Mengerti? Dan kemudian bagaimana Habel, padahal mereka, orang tuanya mungkin telah mengatakan kepadanya bahwa pohon-pohon itu ada buahnya dan sebagainya, tetapi hal itu diwahyukan kepada Habel. Habel pergi dan mengambil seekor anak domba untuk mendapatkan darah, mengambil nyawa, bukan sebuah pohon buah, membawa buah apel dan pisang dan persik. Tetapi Habel, karena sebuah pewahyuan rohani, Ibrani pasal 11, mempersembahkan kepada Tuhan korban yang lebih baik. Tuhan berkenan akan persembahannya itu, karena hal itu telah diwahyukan kepadanya melalui iman. Di sanalah Tuhan mendirikan jemaatnya, sebab bukan daging dan darah yang menyatakan ini kepadamu. Ini tidak pernah dipelajari di sebuah seminari. Tidak pernah ada orang yang mengajarkan ini kepada Anda di suatu tempat, melainkan Bapakku yang di sorga, yang telah mewahyukannya kepadamu. Nah itu, semuanya itu berdasarkan atas pewahyuan. Segenap jemaat itu, di atas batu karang, wahyu Yesus Kristus ini, aku akan mendirikan jemaatku. Anda mungkin mengambil apa yang gembala katakan, Anda mungkin mengambil apa yang seminari ajarkan, Anda mungkin mengambil apa yang gereja katakan, dan itu tidak benar. Tetap, Anda mungkin dapat menjelaskannya dengan fasih, tetapi sampai Tuhan telah mewahyukan kepada Anda bahwa Yesus Kristus adalah anaknya, dan Anda diselamatkan melalui darahnya, di atas pewahyuan itu, bahwa ia adalah juru selamatku. Di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan gerbang-gerbang alam maut tidak akan menguasainya. Jadi, dengan demikian Anda mengerti mengapa iblis begitu menentang kitab wahyu. Segala sesuatu yang diwahyukan, pewahyuan rohani, iblis menentang itu. Itulah alasannya mengapa ia begitu menentang pelayanan ini pada hari ini. Karena, apa itu? Pewahyuan Kristus. Biarlah gereja berjalan terus dengan denominasi-denominasi dan organisasi-organisasinya yang besar, dan khotbah-khotbah singkatnya yang muluk-muluk dan sebagainya. Biarlah mereka berjalan terus. Iblis tidak akan mengganggu itu. Mereka tidak memiliki masalah. Setiap orang menepuk-nepuk pundak mereka. Ketika tiba waktunya di mana Tuhan, melalui Roh Kudus, mewahyukan Kristus kembali dalam gereja, dengan kuasa dan demonstrasi menyembuhkan orang-orang yang sakit, dan membuat tanda-tanda yang ia katakan akan menyertai orang-orang yang percaya, terjadi pada saat itulah iblis berbalik badan di tempat tidurnya. Ia melakukan sesuatu mengenai hal itu. Sampai saat itu, iblis tidak menghiraukan Anda bergabung dengan berapa banyak gereja. Ia tidak memedulikan berapa banyak Tetapi ketika Kristus mewahyukan kepada Anda bahwa Ia adalah Anak Tuhan, dan pekerjaan-pekerjaan yang Ia lakukan, Anda lakukan juga. Bukan pekerjaan-pekerjaan yang lain, tetapi pekerjaan-pekerjaan yang sama. Barang siapa percaya kepadaku, orang kudus Yohanes 14 ayat 7, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sama, dan bahkan yang lebih besar daripada ini. Sebab pada waktu itu Kristus tidak dapat berkhotbah tentang baptisan Roh Kudus, maka akan lebih besar. Ia tidak dapat memberikannya kepada mereka, karena Roh Kudus belum dicurahkan. Tetapi ketika Yesus datang dan mengorbankan nyawanya, dan Roh Kudus datang kembali, pada waktu itulah mereka dapat memberikan hidup kekal kepada orang-orang. Itulah yang lebih besar. Tetapi tanda-tanda dan keajaiban-keajaiban, Yesus dengan jelas berkata dalam Markus 16, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Berapa jauh? Seluruh dunia. Berapa banyak? Segala makhluk. Selama Injil diberitakan, tanda-tanda ini akan mengikuti mereka yang percaya. Dan ketika itu menjadi sebuah wahyu, saudara, pada saat itulah Anda sudah dekat dengan kerajaan itu. Di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan gerbang-gerbang alam maut tidak akan menguasainya. Karena bagi pria atau wanita yang pernah berada di balik padang gurun itu, seorang diri, seperti Musa, dan wahyu Tuhan dinyatakan kepadanya melalui Roh Kudus, maka tidak ada apapun yang dapat mengguncangkan dia. Ia berada dalam keadaan yang sesehat dan sekokoh mungkin. Iblis membenci wahyu. Ia tidak menyukainya sama sekali. Mengganggu rencana-rencananya. Sifat dari kitab ini menunjukkan bahwa bukan Yohanes yang menulisnya. Itu benar. Karena itu adalah untuk yang lain. Itu adalah tulisan dia. Tetapi bukan ilham dia. Ini adalah ilham Tuhan yang menulis kitab tersebut. Baiklah. Marilah kita lihat apa yang dikatakannya sekarang. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Nah, waktunya sudah dekat. Apa? Ketika wahyu yang lengkap tentang Yesus Kristus telah diberitahukan kepada jemaat-jemaatnya, dan sementara zaman-zaman itu berlalu, hal ini baru disingkapkan kepada mereka. Sekarang, kita berada tepat pada akhir zaman. Jadi sekarang kita benar-benar berada di akhir dari dunia ini. Kita berada pada kesudahan dari sejarah dunia. Dan sebelum minggu ini berakhir, dan karena Tuhan sedang bersama kita, menolong kita, maka kami akan membuktikan bahwa kita berada pada kesudahan dari zaman-zaman gereja. Kita berada di zaman gereja Philadelphia atau Laodikia. Kesudahan dari semua zaman. Kita berada pada kesudahan dari dunia politik. Kita berada pada kesudahan dari dunia alamiah. Kita berada pada kesudahan dari segala sesuatu. Kita berada di akhir dari semua hal yang alamiah. Siap untuk masuk ke dalam. Datang pada hari itu, saya percaya saya sedang pergi ke Shreveport atau datang ke suatu tempat. Saya melihat, saya berkata, pohon-pohon akan mati, rumput-rumput akan mati, bunga-bunga akan mati, saya akan mati, dunia akan mati, segala sesuatu akan mati, segala sesuatu dalam dunia ini akan mati. Kita yang sedang duduk di sini pada pagi ini akan mati. Pastilah ada sebuah dunia di suatu tempat di mana segala sesuatu tidak mati. Jika ada suatu tempat di mana segalanya akan mati, pasti ada suatu tempat juga di mana segalanya tetap hidup. Itulah apa yang kita rindukan, untuk pergi ke tempat itu di mana ada pohon-pohon yang berdiri kekal. Oh, di mana segalanya bersifat kekal dan berdiri dalam kemuliaan Tuhan. Nah, sekarang kita telah membahas 3 ayat pertama sekarang. Meletakkan latar belakangnya. Kesatu, wahyu Yesus Kristus. Kedua, itu diberikan kepada Yohanes oleh seorang malaikat. Dan ketiga adalah, berbahagialah, suatu berkat bagi mereka yang membaca. Dan jika Anda tidak dapat membaca, berbahagialah ia yang mendengarkan. Anda tidak dapat membaca, Anda mendengarkannya saja. Itu saja, berbahagialah ia yang membacakan. Dan jika Anda tidak dapat membaca, berbahagialah ia yang mendengarkan, sebab waktunya sudah dekat. Sekarang, bayangkan apa yang dimaksud oleh kanon ini, yaitu Yohanes, penulisnya di sana, sedang menuliskannya. Ini adalah Yohanes di sini, hanya mengucapkan berkat-berkat dan sebagainya. Nah, Menurut pikiran saya, itu adalah sebagai berikut. Dalam Perjanjian Lama, seorang imam berdiri di suatu pagi dan membacakan kitab suci. Jemaat mendengarkan, banyak yang tidak dapat membaca. Maka ia berkata, berbahagialah ia yang membacakan dan ia yang mendengarkan. Paham? Pembaca dan pendengarnya. Orang yang membacakan dan yang mendengarkan diberkati. Jadi, jika Anda hanya duduk dan mendengarkannya, Anda diberkati. Berbahagialah ia yang membacakan dan ia yang mendengarkan, sebab waktunya sudah dekat. Sekarang, dari 4 sampai 6 adalah sebuah salam kepada jemaat. Sekarang kita ingin membahas ayat ke-4 dan ke-6 ini. Sekarang, sebelum kita membahasnya, saya ingin supaya setiap orang mencoba berpikir keras sekarang. Apakah ini sekarang? Ini adalah wahyu Yesus Kristus, di mana Tuhan membuka selubung waktu. Di sini adalah waktu yang tidak dapat dilihat oleh Yesus ketika ia berada di sini, di bumi, zaman-zaman gereja, apa yang akan terjadi. Maka Tuhan mengangkat selubung itu, menarik selubung itu, dan membiarkan Yohanes melihat ke dalam dan melihat apa yang akan dilakukan setiap zaman gereja, dan menuliskan itu dalam sebuah kitab dan mengirimkannya kepada ketujuh jemaat itu. Apakah ini? Kristus disingkapkan pada hari-hari di mana ia bertindak. Buku ini penuh dengan tindakan, dan ini adalah sebuah kitab kenabian yang telah Kristus berikan. Tuhan telah memberikan kepada kita melalui malaikatnya, ditulis oleh Yohanes. Dan ada suatu berkat bagi setiap orang yang membacakannya atau mendengarkannya dibacakan. Sebab waktunya sudah dekat di mana semua ini akan digenapi. Memiliki susunan yang baik sekarang. Dan ingatlah, kita tetap menaruh gereja itu dalam ingatan kita. Pada satu sisi, gereja mulai. Pada sisi yang lainnya, gereja berakhir. Lebih dalam lagi tentang hal itu, Senin malam, waktu kita membahas tentang zaman-zaman gereja. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu, dari Dia yang ada, dan yang sudah ada, dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahta itu. Sekarang kita akan memasuki bagian-bagian yang misterius dan dalam dari lambang-lambang itu. Ini ditujukan kepada ketujuh jemaat yang berada di Asia Kecil. Mereka zaman-zaman itu, pada waktu itu, masih akan terjadi di masa depan. Dan ia meninggikan mereka dan memuji mereka atas pekerjaan mereka dan apa yang telah mereka lakukan. Tetapi sekarang, ini ditujukan kepada mereka, jemaat-jemaat, ketujuh jemaat yang ada di Asia Kecil. Nah, Asia Kecil itu bukanlah seluruh Asia, benua Asia. Itu hanya sebagian kecilnya saja. Mereka mengatakan itu adalah sebuah daerah yang kira-kira sebesar negara bagian Pennsylvania. Lihat, atau sesuatu yang seperti itu, atau Indiana. Hanya sebuah daerah yang kecil di mana ketujuh jemaat itu berada. Ada lebih dari tujuh jemaat pada waktu itu. Dan tetapi ini menyatakan karakter mereka. Sekarang saya sedang membaca di sini apa yang sudah saya dapatkan dari membaca sejarahnya. Dan ia adalah, terkutuklah ia yang mendengar dan tidak mendengarkannya. Dan sekarang, ini sampai kepada masa waktu dari ayat ke-4 ini, di mana kami ingin menerangkan sesuatu di sini. Dari Dia yang sudah ada, yang ada, dan yang akan datang, dan memiliki ketujuh roh, dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Nah, roh, kita akan membahasnya nanti. Sekarang, di sini, ini mengekspresikan, jika Anda memperhatikan di sana, juga dalam ayat ke-7 atau ayat ke-8, ia datang kembali dan berkata, kembali mengekspresikan, sekarang perhatikan, ditujukan kepada ketujuh jemaat itu. Dari Dia yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Yang sudah ada dahulu. Yang ada, dan yang akan datang. Nah, ia mengekspresikan di sini manifestasi pekerjaannya yang bersifat tiga rangkap. Tiga rangkap. Sekarang, jika Anda mengambil ayat ke-8, kita akan membahasnya sebentar lagi. Kita akan mengambil ayat ke-8. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, firman Tuhan, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Sekarang kita melihat ayat keempat dan keenam. Dua-duanya sama. Satu, ia berkata, kepada dia yang sudah ada, yang akan datang, apa yang sedang ia coba perlihatkan di hadapan jemaat? Ketuhanannya. Hari ini, orang-orang mencoba menjadikan dia sebagai seorang nabi. Ia lebih dari seorang nabi. Dan beberapa orang mencoba menjadikan dia tiga Tuhan. Ia bukan tiga Tuhan. Ia adalah satu Tuhan yang hidup dalam tiga jabatan, tiga manifestasi dari satu Tuhan yang sama. Sekarang, ingatlah, ini adalah wahyu, dan barang siapa mendengarnya dan tidak memegang perkataan dari kitab ini, bagiannya akan diambil dari kitab kehidupan. Yesus tidak menyatakan dirinya sebagai tiga Tuhan, tetapi satu Tuhan dan tiga jabatan. Oh, hal ini akan menjadi seru setelah beberapa saat waktu kita memasuki zaman-zaman gereja itu dan melihat di mana mereka kehilangan itu. Ini menyebabkan suatu perpecahan yang besar di Konsili Nisea. Kedua pihak menyimpang jauh ke ujung-ujung yang dalam, dan mereka kembali melakukan hal yang sama di hari-hari terakhir ini. Sama saja seperti sebelum Konsili Nisea lagi, karena akan ada satu lagi. Sepasti saya berdiri di sini, gereja-gereja Katolik dan Protestan akan mempersatukan sesuatu bersama-sama atau bersepakat satu dengan yang lainnya. Lihatlah Uskup Agung Canterbury yang ada di sana sekarang. Semuanya itu sedang menumpuk bersama. Dan di dalam Alkitab tidak ada ajaran Tuhan Tritunggal. Hanya ada satu Tuhan. Dan hal ini dinyatakan di sini dalam kitab Wahyu, supaya seluruh kanon kitab suci dapat dibuktikan di sini, dan Kristus menaruh meterainya di atasnya. Ini saja, jika seseorang mengurangkan atau menambahkan, sama akan diambil dari kitab kehidupan bagian untuknya. Maka hampirilah ini tidak secara mementingkan diri sendiri, hampirilah ini dengan hati yang terbuka dan pikiran yang terbuka. Nah, di Konsili Nisea, mereka sampai pada dua keputusan besar tentang, pada hari itu banyak dari mereka, bapak-bapak gereja yang mula-mula, mereka memiliki dua pandangan yang ekstrim. Satu di antaranya adalah Tuhan yang Tritunggal, penganut Trinitas. Dan yang satu lagi adalah satu Tuhan yang Esa. Dan dua-duanya muncul dan tumbuh menjadi dua cabang yang lurus, keluar seperti itu. Trinitas menjadi sebuah tempat bagi satu pribadi tiga Tuhan. Kelompok keesaan menjadi unitarian, sama salahnya dengan yang satu lagi. Jadi mereka kedua-duanya berjalan pada cabang-cabang, tetapi tepat di sini menyingkapkan kebenaran. Yesus tidak bisa menjadi Bapaknya sendiri, juga tidak bisa jika ia mempunyai Bapak selain dari Roh Kudus. Jika demikian, maka ia adalah anak haram. Dan bukan, ia dilahirkan dari Roh Kudus, dan ia mengatakan bahwa Tuhan adalah Bapaknya. Jadi Roh Kudus dan Tuhan, itu adalah Matius 1 ayat 18. Jika Roh Kudus dan Tuhan harus merupakan satu pribadi yang sama, atau ia mempunyai dua Bapak, dan ia disebut Immanuel, yang artinya Tuhan menyertai kita. Ia mengklaim ketika ia ada di bumi ini bahwa ia dan Bapa adalah satu. Saya telah menulis semua ayat-ayat kitab suci itu di sini supaya Anda dapat menemukan jika kita mendapat pertanyaan ini atau sesuatu. Nah, ketika ia dimanifestasikan di sini sebagai dirinya dalam jabatan yang tiga rangkap, ia yang sudah ada, ia yang ada, ia yang akan datang, yang Maha Kuasa. Nah, tidak ada tiga Tuhan di sana. Hanya ada satu Tuhan. Dan di Konsili Nisea, untuk melakukan ini, supaya bisa melakukan ini, mereka harus mengambil sebuah trinitas. Karena dalam dunia Romawi, mereka memiliki banyak dewa. Mereka berdoa kepada nenek moyang mereka yang sudah meninggal. Saya memiliki catatan sejarahnya di sini, di mana kita dapat mengutipnya. Paham? Mereka berdoa kepada leluhur mereka yang sudah meninggal. Itulah sebabnya mereka memiliki Santa Cecilia dan Santo Markus dan Santa Santo. Padahal Rasul Petrus berkata, tidak ada pengantara lain antara Tuhan dan manusia, kecuali manusia Kristus Yesus. Satu, mereka harus memiliki dewa yang Tritunggal. Maka mereka mempunyai Jupiter, Mars, Venus, dan itu tidak benar menempatkan semuanya itu ke dalam satu Tuhan. Maka mereka memisahkannya saja dan membuat tiga jabatan Tuhan menjadi tiga Tuhan yang berbeda. Tetapi dengan jelas ia berkata di sini dalam kitab Wahyu, siapa dia? Akulah ia yang sudah ada, ia yang ada, dan ia yang akan datang, yang maha kuasa. Kita akan mendapatkan itu sebentar lagi di sini. Ia berkata, aku adalah Alfa dan Omega, A sampai Z, seluruhnya abjad Yunani itu. Bunga bakung dari lembah, bunga mawar dari Saron, Bapa, Anak, Roh Kudus, ia yang sudah ada, dan yang akan datang, akar dan keturunan Daud. Ia adalah Tuhan, Tuhan. Dengan 1 Timotius 3:16, sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Tuhan yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat yang dipercayai di dalam dunia, diangkat ke dalam kemuliaan. Tuhan, bukan pribadi ketiga atau seorang nabi, tetapi Tuhan sendiri dinyatakan dalam rupa manusia. Nah, inilah wahyunya. Ingat, sekarang, Tuhan pada mulanya adalah Yehova yang agung, yang berada dalam sebuah tiang api, melayang-layang di atas umat Israel, dan memimpin mereka. Itu adalah Tuhan, malaikat perjanjian. Turun ke atas gunung, seluruh gunung itu terbakar api. Api terbang dari gunung itu dan menuliskan ke 10 perintah. Ia disebut Tuhan dalam keberadaan sebagai Bapa bagi anak-anaknya, ras orang-orang pilihannya, bangsa Yahudi. Kemudian Tuhan yang sama itu dinyatakan dalam tubuh yang lahir dari seorang perawan yang telah ia ciptakan dalam rahim Maria dan hidup dan bertempat tinggal dan membentangkan kemahnya sebagaimana yang telah terjadi di antara umat manusia. Dan Tuhan yang sama itu menjadi daging dan tinggal di antara kita. Alkitab mengatakannya demikian. Tuhan ada di dalam Kristus. Tubuh itu adalah Yesus. Yesus, di dalam dialah berdiam secara jasmania, seluruh kepenuhan ketuhanan. Tidak bisa membuat dia menjadi tiga pribadi sekarang. Jangan membaptis ke dalam tiga Tuhan. Hanya ada satu Tuhan. Paham? Satu Tuhan. Nah, Tuhan yang sama ini telah dinyatakan dalam rupa manusia. Ia berkata, aku datang dari Tuhan, dan aku pergi kepada Tuhan. Setelah ia menghilang dari bumi, melalui kematian, penguburan, dan kebangkitan, dan kenaikannya, Paulus bertemu dengan dia di jalan menuju Damsyik, ketika ia masih dipanggil Saulus. Dan suatu suara datang dan berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ia berkata, siapakah engkau? Ia berkata, akulah Yesus, dan ia adalah sebuah tiang api, sebuah cahaya yang membutakan mata rasul itu. Ia telah kembali. Yesus yang sama telah kembali sebagai Tuhan, Sang Bapa lagi. Itulah sebabnya ia berkata di sini, akulah yang maha kuasa dalam bentuknya yang sama sebelum ia dinyatakan dalam rupa manusia dan tubuhnya di mana ia hidup di dalamnya, bernama Yesus, laki-laki yang kita kenal, Yesus. Nah, seperti banyak dari Anda orang-orang Oneness yang saya kasihi membaptis dalam nama Yesus, Anda salah. Ada beratus-ratus Yesus di dunia pada hari ini, tetapi hanya ada satu Tuhan Yesus Kristus. Ia dilahirkan sebagai Kristus. Banyak Yesus. Saya sudah bertemu dengan banyak dari mereka, tetapi hanya ada satu Tuhan Yesus Kristus. Ia adalah Tuhan, dan Bapa, Anak, dan Roh Kudus bukanlah nama-nama. Itu adalah gelar-gelar yang ditujukan kepada satu nama. Mereka membaptis dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Bapa bukan sebuah nama, dan Anak bukan sebuah nama, dan Roh Kudus bukan sebuah nama. Itu adalah sebuah gelar seperti manusia. Itulah apa itu yang sebenarnya, Roh Kudus, seorang manusia, atau suatu roh. Roh Kudus. kemudian mengatakan dalam nama Bapa, lihatlah bapak-bapak ini, dan anak-anak dari anak-anak Anda, lihatlah manusia-manusia yang ada di sini. Paham? Bapa, Anak, dan Roh Kudus bukanlah sebuah nama. Itu adalah sebuah gelar yang ditujukan kepada nama dari Tuhan Yesus Kristus. Begitulah caranya gereja yang rasuli membaptis pada mulanya. Dan saya akan meminta kepada siapa saja untuk memberikan satu teks dari kitab suci atau satu masa dalam sejarah di mana ada orang yang pernah dibaptis dalam gereja Kristen dengan cara lain selain dalam, kecuali dalam nama Yesus Kristus sampai pada waktu gereja Katolik terbentuk dan mereka mengadopsi Bapa, Anak, dan Roh Kudus menjadi sebuah kredo. Sekarang keluarkan sejarah Anda, beberapa ahli-ahli sejarahnya. Ya, tidak ada hal yang demikian. Setelah tahun 304 sesudah Masehi, 304, datanglah baptisan Tritunggal untuk suatu Tuhan yang Tritunggal, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Itu adalah ajaran penyembah berhala. Sebelum minggu ini berakhir, saya akan membacakannya dari buku-buku dan menunjukkan kepada Anda melalui Alkitab. Pagi ini kita sedang berbicara tentang wahyu dan membuktikan hal itu datangnya dari mana dan bagaimana hal itu mulai ada. Kembalilah kepada kebenaran, saudara. Kita berada pada hari terakhir. Tunggu sampai kita membahas gereja Efesus itu dan membandingkannya dengan gereja Laodikia. Dan lihatlah apa yang terjadi di antara mereka. Anda akan melihat bagaimana hal itu menyusup ke dalam. Masuk ke dalam zaman Luther, dikatakan, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Kata Sardis itu sendiri berarti mati. Mereka kehilangan itu dalam zaman kegelapan yang 1500 tahun lamanya. Setiap gereja-gereja itu memegangnya sampai zaman itu. Kemudian ketika mereka mengadakan konsili Nicea dalam tahun 606, dan pada waktu itu mereka meruntuhkan nama itu dan membuat tiga Tuhan dari itu. Ia berkata di sini, akulah ia yang sudah ada, ia yang ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Tentu, ia memiliki keberadaan yang tiga rangkap di bumi. Ketika ia berada di bumi, ia adalah satu pribadi yang tiga rangkap. Ketika di bumi, ia adalah seorang nabi. Ia juga berada di sorga sebagai imam. Dan waktu ia datang kembali ke bumi, ia akan menjadi raja, nabi, imam, dan raja. Ia yang sudah ada, yang akan datang. Ia yang sudah ada adalah Yesus, seorang nabi. Ia yang ada sekarang adalah seorang imam, mempersembahkan korban rohani sebagai imam besar yang dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita dan menyatakan dirinya dan membuktikan bahwa ia ada di tengah-tengah kita, nabi, imam, dan raja, tetapi satu Tuhan. Ketika ia berada di bumi, ia adalah seorang nabi, firman, saksi yang setia, Alkitab menyebut dia, tidak lama setelah itu. Seorang saksi yang setia adalah nabi, ia adalah imam, dan ketika ia adalah imam sekarang, dan ketika ia datang, ia akan menjadi raja. Jika Anda mau, bacalah Wahyu 15 ayat 3. Anda dapat melihat dalam Wahyu 15 ayat 3. Marilah kita membuka di sini dan melihat apakah ia akan menjadi raja. Apakah ia menjadi raja ketika ia datang. Sekarang kita akan ke Wahyu pasal ke-15 dan ayat ketiga. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Tuhan, dan nyanyian anak domba, bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaan-Mu, ya Tuhan, Yehova yang maha kuasa, adil dan benar segala jalan-Mu, ya Raja orang-orang kudus. Sebagai apakah ia ketika berada di bumi? Nabi. Bagaimana orang-orang mengetahui bahwa ia adalah seorang nabi? Ia telah melakukan tanda Mesias yang adalah seorang nabi. Oh, terpujilah nama Tuhan. Bagaimana mereka gagal mengenali dia? Karena mereka mencari sesuatu yang lain. Dan ia telah melakukan tanda Mesias dan mereka tidak mau mendengarnya. Ia adalah seorang nabi. Musa berkata, Yehova Tuhanmu akan membangkitkan seorang nabi seperti aku. Akan terjadi jika mereka tidak mendengarkan nabi ini, mereka akan dilenyapkan dari antara umat itu. Ia adalah seorang nabi waktu di bumi. Nah, sebab ia sebagai apa? Saksi yang setia dari firman Tuhan. Amin. Ia adalah firman Tuhan yang dimanifestasikan. Orang kudus Yohanes pasal ke-1, Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Tuhan, dan firman itu adalah Tuhan. Dan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ia adalah saksi yang benar dan setia kepada firman Tuhan yang kekal. Ia adalah firman Tuhan. Dan sebagai firman, ia adalah seorang nabi, sebab firman Tuhan mengalir melalui dia. Ia hanya mengatakan itu, aku tidak dapat mengerjakan sesuatu dari diriku sendiri, kecuali apa yang ditunjukkan Bapa kepadaku untuk dikerjakan. Bukan aku yang melakukan pekerjaan-pekerjaan itu, tetapi Bapa yang diam di dalamku. Dialah yang melakukannya. Aku dan Bapaku adalah satu. Bapaku ada di dalamku, kata Yesus, laki-laki itu, tabernakel itu. Tuhan memiliki banyak gelar, Yehova, Yehova Jireh, Rafa, Manasye, oh banyak, ia memiliki 7 nama-nama penebusan. Ia memiliki banyak gelar, mawar dari Sharon, bunga bakung dari lembah, bintang fajar, Bapa, Anak, Roh Kudus, semua itu. Tetapi ia hanya memiliki 1 nama manusia. Tuhan hanya memiliki 1 nama, dan itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Ketika ia dilahirkan, Kristus Tuhan, 8 hari kemudian, Roh Kudus menamakan dia Yesus. Ibunya menyunatkan dia dan memanggil dia Yesus. Ia dilahirkan sebagai Kristus. Seperti saya dilahirkan sebagai seorang Branham. Saya adalah seorang Branham ketika saya dilahirkan dan diberi nama William. Amin. Dan ia dilahirkan sebagai Kristus, Juru Selamat. Dan ketika ia berumur 8 hari, ia diberi nama Yesus. Dan ia adalah Tuhan yang mulia, yang dimanifestasikan. Jadi ia adalah Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang mulia, yang dinyatakan di antara kita. Oh, itulah dia. Di bumi, ia adalah nabi. Dalam kemuliaan, ia adalah imam. Yang akan datang, ia adalah raja. Oh, saya suka itu. Nabi, saksi yang setia dari firman, imam, dengan darahnya sendiri di hadapan Tuhan, raja. Raja orang-orang kudus, bukan raja dunia sekarang. Ia adalah raja orang-orang kudus. Kita mempunyai raja-raja di bumi yang memerintah rakyat, tetapi kita mempunyai 1 raja juga dan 1 kerajaan. Itulah sebabnya tingkah laku kita berbeda. Seperti yang saya katakan belum lama ini tentang istri saya, kami sedang pergi ke toko di sini dan kami melihat sebuah mujizat hampir seperti itu. Waktu itu musim panas. Seorang wanita mengenakan sebuah gaun, dan saya berkata, itu adalah suatu hal yang aneh. Saya berkata, jika saya membawa kamera saya akan mengambil foto wanita itu. Paham? Karena kami, itu adalah wanita pertama yang kami lihat yang mengenakan rok. Anda tahu, mengenakan pakaian yang pantas bagi seorang wanita, semua wanita. Dia berkata, nah, mengapa begitu, Bill? Itu adalah pakaian orang-orang kita. Bukankah kita diperintahkan? Saya berkata, itu bukan orang-orang kita. Itu adalah umat Tuhan. Umat Tuhan perlu kekudusan. Dikatakan, nah, tidakkah mereka pergi ke gereja? Saya berkata, ada seorang wanita di sana yang nyanyi dalam paduan suara di sebuah gereja tertentu di sini. Baik, lalu kenapa begitu? Saya berkata, karena dia tidak diajarkan yang lain dari itu. Itu tepat sekali. Itulah gereja duniawi yang akan kita bahas minggu ini. Gereja rohani, gereja duniawi. Mereka semua sedang hanyut kembali ke gereja-gereja mami. Alkitab mengatakan dalam Wahyu 17, mereka akan melakukannya. Mereka sedang kembali sekarang ini juga. Mereka semua berbuat seperti itu, membentuk organisasi. Baik yang pasti, kita bentuk organisasi. Kita adalah ini dan kita adalah itu. Pada mulanya tidaklah demikian. Mengambil semua kekuasaan dari jemaat dan menempatkannya pada seorang uskup atau seorang paus. Tuhan ada di dalam jemaatnya, di antara umatnya, menyatakan dirinya melalui kaum awam dan di mana-mana. Sekarang, tetapi pada hari ini, dia berkata, baik, bukankah kita orang Amerika? Saya berkata, bukan. Kita hidup di sini, tetapi kita bukan orang Amerika. Kita adalah orang Kristen. Kerajaan kita berasal dari atas. Dan jika hidup kita berasal dari atas sana, maka kita akan bertindak seperti itu. Karena kita berasal, hidup kita berasal dari tempat yang kudus. Kelihatannya berbeda, berpakaiannya berbeda, wanita-wanita di atas sana berambut panjang, dan mereka tidak memakai manikur di wajah mereka, dan mereka tidak memakai celana pendek. Mereka memakai rok dan jubah panjang dan gaun, dan mereka berambut panjang dan sebagainya. Jadi sifat-sifatnya yang berasal dari atas sana tercermin kembali pada kita. laki-lakinya tidak merokok, mengunyah, berbohong, mencuri. Mereka berasal, roh-roh mereka berasal dari suatu tempat yang kudus, yang membuat mereka bertindak kudus, mengakui satu sama lain sebagai saudara. Aha, itu saja. Kita berasal dari sebuah kerajaan, dan kita memiliki seorang raja, dan ia adalah raja orang-orang kudus. Dan kata orang kudus berasal dari kata orang yang telah dikuduskan. Lalu ketika seseorang dikuduskan, Kristus, Roh Kudus, bergerak masuk ke dalam hatinya dan menjadi raja atas mereka. Oh, wah, itu seharusnya dapat dipahami. Oh, ketika bejana yang dikuduskan milik Tuhan, Kristus, Raja itu, Roh Kudus bergerak masuk. Dan ia, seorang raja, memiliki wilayah kekuasaannya. Amin. Dan seluruh keberadaan Anda diperintah oleh Raja orang-orang kudus itu. Sebuah kerajaan. Setiap kerajaan di bumi akan diguncangkan, dihancurkan oleh tenaga atom. Tetapi Alkitab mengatakan, kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Amin. Itulah dia, Raja orang-orang kudus. Saya ingin Anda memperhatikan lambang-lambang Kristus juga dalam Alkitab dan di bumi ini. Di bumi, ia adalah seorang nabi. Apakah Anda percaya itu? Seorang nabi adalah firman. Kita tahu itu. Kata nabi berarti seorang penafsir firman yang ilahi. Firman yang ilahi ditulis, dan nabi memiliki roh Tuhan yang ilahi di dalam dirinya. Dan Anda tahu, nabi dalam perjanjian lama disebut Tuhan. Berapa orang yang mengetahui hal itu? Yesus berkata, jika mereka menyebut mereka Tuhan, tidakkah itu ada tertulis dalam kitab Tauratmu? Mereka adalah, kamu adalah Tuhan. Dan jikalau mereka menyebut mereka Tuhan, yang kepada siapa firman Tuhan datang, nabi, bagaimana kamu masih menyalahkan aku ketika aku berkata, aku adalah anak Tuhan? Sebab ia disebut Tuhan, sebab dalam dirinya ia membawa firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Oleh karena itu, kata nabi berarti seorang tafsiran. Tafsiran dia tidak boleh dicampur. Paham? Jika Tuhan, ia berkata, jika ada seorang di antara kamu yang rohani atau seorang nabi, aku Tuhan akan berbicara kepadanya. Apa yang dikatakannya terjadi, dengarkanlah dia, karena aku menyertai dia. Tetapi jika itu tidak terjadi, jangan dengarkan dia. Aku tidak mengutus dia. Begitulah cara Anda mengetahuinya. Dan kemudian Anda lihat, tafsiran ilahi akan firman itu harus sesuai dengan wahyu terakhir kepada gereja. Ia adalah Tuhan yang maha kuasa. Di bumi, ia adalah seorang nabi yang merupakan raja wali. Berapa orang yang tahu bahwa seorang nabi diumpamakan sebagai raja wali? Raja wali adalah burung yang paling kuat yang kita dapati. Sangat kuat. Bentangan sayap dari beberapa burung raja wali bisa mencapai 14 kaki dari ujung ke ujung. Ia dapat naik dan terbang begitu tinggi, sehingga jika ada burung apa saja yang lain yang mencoba mengikuti dia, ia akan hancur. Bulu-bulunya akan rontok dari tubuhnya, dan ia akan hancur. Karena kenapa? Ia dijadikan secara khusus. Dan apa gunanya bagi dia untuk terbang begitu tinggi jika ia tidak dapat melihat apa yang sedang ia lakukan ketika ia berada di atas sana? Berbicara tentang mata burung elang alap, Anda seharusnya melihat mata burung Raja Wali. Seekor elang alap mungkin dapat melihat seekor ayam. Itu benar. Itulah masalahnya dengan beberapa burung elang alap pada hari ini. Tetapi saya beritahu kepada Anda, seekor Raja Wali terbang, maka jika seekor elang alap mencoba mengikuti dia, ia akan mati. Ia akan mati lemas. Ia tidak dapat masuk ke dalam lingkungan yang dimasuki burung Raja Wali. Dan kemudian ia mempunyai mata, sehingga ia dapat melihat begitu jauh ketika ia berada di atas sana. Jadi itulah sebabnya Tuhan menyebut nabi-nabinya, Raja Wali, Raja Wali. Naik ke atas sana, dan ia adalah Raja Wali. Ia dapat melihat jauh sekali. Dan Kristus di bumi adalah Raja Wali. Ketika ia meninggal, ia adalah seorang imam. Jadi itu membuat dia menjadi anak domba. Apakah itu benar? Dan ketika ia datang kembali, ia adalah raja. Jadi ia akan menjadi singa. Amin. Singa dari suku Yehuda. Amin. Ia adalah Raja Wali, anak domba, dan singa. Amin. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nabi, Imam, dan Raja. Ia yang telah ada, dan yang akan datang. Yang Maha Kuasa, Alfa dan Omega. Dari permulaan sampai akhir, Tuhan yang kekal. Ingin bertanya kepada Anda, beberapa dari Anda, orang-orang Katolik yang terkasih, yang menyebut istilah Anak Tuhan yang kekal, Tuhan, keberadaan Yesus Kristus sebagai Anak yang kekal dalam hubungannya dengan Tuhan. Bagaimana Anda dapat mengatakan kata seperti itu? Saya adalah orang bodoh dengan pendidikan kelas 7, tetapi saya lebih tahu dari itu. Kata anak harus ada permulaannya. Jadi bagaimana ia dapat menjadi kekal dan menjadi seorang anak? Kekekalan tidak mempunyai permulaan atau akhir. Jadi, ia tidak dapat menjadi anak, anak yang kekal, dan kemudian mempunyai permulaan, karena tidak ada itu, hal yang namanya anak yang kekal. Seorang anak mempunyai suatu permulaan, jadi ia tidak bisa kekal. Anda lihat, ia adalah Tuhan yang kekal, bukan anak yang kekal. Mulia, yang maha kuasa, Yehova Jireh, Yehova Rafa, dinyatakan dalam rupa manusia. Dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan ketuhanan. Dan pada hari Pentakosta, ketika tiang api itu turun ke atas orang-orang, apakah Anda perhatikan? Ia membagi-bagikan dirinya sendiri, dan lidah-lidah api turun ke atas setiap orang dari mereka. Api, seperti lidah-lidah, turun ke atas setiap orang. Apakah yang sedang Tuhan lakukan? Membagi-bagikan dirinya sendiri ke dalam jemaat di antara setiap orang. Memberikan kepada wanita, pria, dan mereka semua. Itu adalah bagian dari rohnya. Membagi-bagi dirinya sendiri di antara jemaatnya. Bagaimana seseorang dapat datang dan berkata, orang kudus itu adalah Paus. Orang kudus itu adalah Uskup. Orang kudus itu adalah Kristus. Roh Kudus yang ada di dalam kita. Bagaimana Anda dapat berkata bahwa orang awam tidak punya hak untuk berbicara? Setiap orang dari Anda semua memiliki sesuatu untuk dikatakan. Setiap orang dari Anda semua memiliki pekerjaan untuk dilakukan. Setiap orang dari Anda semua harus membawa sebuah pesan. Mulia! Roh Kudus membagi-bagikan dirinya sendiri pada hari Pentakosta. Tuhan membagi-bagikan dirinya sendiri. Pada hari itu kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Aku di dalam kamu, dan kamu di dalam aku. Hari itu, Roh Kudus, di atas semua, di dalam semua, melalui semua. Amin. Nah, itulah, Roh Kudus berhak untuk bergerak ke mana saja yang ia inginkan, ke atas siapa saja yang ia kehendaki. Anda tidak harus menerima apa yang dikatakan oleh uskup atau imam tertentu. Ia adalah satu-satunya imam kita. Benar, seorang imam besar. Nah, Nabi, Imam dan Raja. Sekarang, dan Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, kita akan masuk ke dalam hal itu. Dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini, bagi Dia yang mengasihi kita dan membersihkan kita dari dosa kita oleh darah-Nya. Kata membersihkan itu sebenarnya dalam bahasa Yunani berarti melepaskan. Ia melepaskan kita dari, kita terikat pada bumi. Melalui dosa kita, kita tidak dapat melihat, tidak dapat mendengar, tidak mempunyai gambaran tentang sorga atau apapun. Tetapi ketika darah itu tercurah, itu memutuskan ikatan itu dan kita terlepas. Oh, suatu kali saya membaca sebuah cerita. Ini mungkin cocok sekali di sini. Seorang petani menangkap seekor burung gagak dan ia mengikatnya. Dan ia berkata, saya akan memberikan sebuah pelajaran bagi burung gagak yang lain. Maka ia mengikat burung gagak tua itu pada salah satu kakinya dengan tali. Dan burung tua yang malang itu hampir mati kelaparan. Ia begitu lemah, ia hampir tidak bisa berjalan lagi. Begitulah, beberapa dari organisasi-organisasi dan gereja-gereja ini telah mengikat orang. Pokoknya tidak bisa. Baik, Anda hanya bisa sampai sejauh ini. Zaman mujizat sudah berlalu. Oh ya, Anda hanya terikat. Itu saja. Tidak ada itu hal yang namanya Roh Kudus. Ia tidak lagi berkata-kata dalam bahasa lidah seperti yang dahulu ia lakukan. Ia adalah Tuhan. Ia tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ibrani 13 ayat 8, hidup dalam semua jemaat. Kita akan membahasnya setelah pertemuan pagi ini. Paham? Ia adalah Tuhan yang hidup dalam setiap zaman gereja. Ia akan hidup dalam setiap zaman gereja dan akan hidup dalam umat-Nya. Hidup untuk kekekalan. Karena sekarang kita memiliki di dalam kita hidup kekal. Jadi, denominasi ini telah mengikat Dia. Lihat, baik, zaman mujizat telah berlalu. Tidak ada itu. Hal yang namanya kesembuhan ilahi, sobat tua yang malang itu berjalan pincang sampai ia menjadi begitu lemah dan hampir tidak bisa berjalan lagi. Dan pada suatu hari datanglah seorang yang baik lewat sana. Dan ia berkata, Anda tahu, burung gagak tua yang malang itu, saya merasa kasihan kepadanya. Biar bagaimanapun, selama ini mungkin ia sudah mendapat jagungnya. Tetapi itulah satu-satunya cara ia mencari makan. Ia harus mendapatkan sesuatu untuk makan. Jadi ia tidak tahu apapun yang lain. Ia hanya berada di sana untuk mendapatkan jagung. Maka kalau kemudian ia mengambil pisaunya dan melepaskan gagak tua itu. Dan ia tahu, datanglah beberapa gagak yang lain, mendekati, mengatakan, Ayolah, gagak Johnny, mari kita pergi ke selatan. Cuaca dingin akan segera datang. Tahukah Anda, gagak itu hanya mau pergi sejauh yang dapat ia lakukan ketika ia masih diikat di luar sana. Ia berkata, saya tidak dapat melakukannya. Ini benar-benar bukan untuk kita di zaman ini. Kita tidak dapat melakukannya. Paham? Ia sudah lama terikat, sehingga ia berpikir bahwa ia masih terikat. Mengerti? Dan itulah yang terjadi dengan banyak orang. Anda diikat oleh kredo dan denominasi-denominasi dari ibu pelacur tua itu di belakang sana, yang mengatakan kepada Anda bahwa Yesus Kristus tidak sama. Dan tidak ada itu hal yang namanya kesembuhan. Tidak ada baptisan Roh Kudus. Tidak ada satupun hal yang seperti itu. Mencoba mengatakan hal-hal demikian kepada Anda. Anda telah terikat begitu lama, sehingga Anda masih berpikir bahwa Anda terikat. Manusia yang baik itu, Kristus, memberikan darahnya supaya ia dapat membersihkan kita dan melepaskan kita dari dosa kita. Apakah dosa itu? Saya meminta kepada siapa saja untuk memberitahu kepada saya. Apakah dosa itu? Dosa adalah ketidakpercayaan. Itu benar. Ia yang tidak percaya telah berada di bawah hukuman. Dan dosa Anda adalah satu-satunya hal yang menahan Anda dari kemerdekaan. Karena Tuhan telah melepaskan Anda dari ketidakpercayaan Anda. Tetapi Anda begitu terikat dengan kredo-kredo sampai Anda masih berpikir bahwa Anda terikat. Hanya menderita kelaparan sampai mati. Lihat, berjalan ke sana sini dengan pincang. Saya Presbyterian, saya Metodis, saya Baptis. Mereka bilang kepada saya Gereja Kristus. Zaman mujizat telah berlalu. Tidak ada lagi hal yang seperti itu. Engkau burung gagak yang kelaparan dan malang. Mengapa engkau tidak datang ke sini pagi ini? Mengapa engkau tidak terbang jauh? Haleluya! Bangkitlah dengan sayap fajar. Dan terbanglah kepada surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Amin. Itu saja. Saudara, saudari, oh, ia yang sudah dimerdekakan oleh anak adalah benar-benar merdeka. Ya, Pak. Nah, gembala saya, tidak ada hal yang seperti itu. Alkitab berkata bahwa Anda merdeka. Itu benar. Anda merdeka. Gereja saya, nah, terlepaslah, telah membersihkan kita dan melepaskan kita dari denominasi-denominasi kita dalam darahnya sendiri dan membuat kita merdeka, sehingga kita dapat berpikir untuk diri kita sendiri dan berbuat untuk diri kita sendiri dan berbicara untuk diri kita sendiri dan bertindak untuk diri kita sendiri. Nah, jika saya kembali dan memberitahu kepada gembala bahwa saya harus dibaptis ulang, ia akan, bagaimana dengan Anda sudah merdeka? Ini adalah sebuah wahyu. Anda tahu? Baiklah, Anda sudah merdeka. Jika Anda telah dipercik dengan sedikit serbuk garam yang diguncangkan seperti ini, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ini ada sebuah kolam di sini. Sudah tersedia pada pagi ini, dengan air di dalamnya. Paham? Ya, Pak. Itu tidak benar. Jadi, Anda tidak terikat lagi. Anda sudah merdeka, tetapi mungkin Anda tidak mengetahuinya. Tetapi biarlah saya memberitahu kepada Anda pada pagi ini. Alkitab berkata, Ia melepaskan kita dari dosa-dosa kita, ketidakpercayaan kita, agar kita dapat menerima wahyu Yesus Kristus. Pergilah, merdeka, harus menerima apa yang dikatakan oleh gereja, apapun tentang hal itu. Terimalah apa yang Tuhan katakan tentang hal itu. Inilah wahyunya yang menyingkapkan siapa dia. Dahulu saya selalu mengira bahwa Tuhan Bapa mempunyai janggut putih, rambut putih yang panjang, dan anak adalah seorang yang setengah baya, dan Roh Kudus adalah anak maskot. Saudara, itu adalah ajaran penyembah berhala. Itu adalah penyembahan berhala jika Anda percaya kepada tiga Tuhan. Perintah yang pertama, apakah perintah yang pertama itu? Dengarlah kamu, hai orang Israel, aku, Yehova Tuhanmu, adalah Tuhan yang Esa. Itu saja. Itu adalah Tuhan yang Esa. Bukan tiga Tuhan. Ia tinggal dalam tiga jabatan. Melayani dalam tiga kedudukan. Ia adalah Nabi, Imam, dan Raja. Ia adalah Raja Wali, anak domba, dan singa. Ia adalah bunga bakung dari lembah, bunga mawar dari Saron, bunga bakung dari lembah, dan bintang fajar, akar dan keturunan Daud. Ia dari A sampai Z. Ia adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ia adalah semuanya itu, tetapi Ia hanya satu. Ia adalah Tuhan yang Esa. Itu semua adalah gelar-gelarnya yang ditujukan kepadanya, tetapi hanya ada satu Tuhan. Tidak pernah ada seorang pun, satu halaman pun dari Alkitab, ataupun dalam sejarah, sampai adanya gereja Katolik yang pernah dibaptis dengan diselam dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Jika Anda menunjukkan kepada saya halamannya atau apa saja, Anda tuliskan itu, letakkan di atas sini bagi saya nanti malam, dan saya akan berjalan keluar dari gereja ini sambil berkata, saya adalah orang munafik. Saya telah mengajar orang-orang dengan salah. Jika Anda dapat menunjukkan kepada saya satu ayat dari Kitab Suci atau berikan kepada saya satu sejarah, sejarah yang asli, yang akan menunjukkan kepada saya di mana orang pernah membaptis dalam Alkitab dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Atau berikan kepada saya satu tulisan atau satu buku sejarah, satu halaman, satu kutipan dari sejarah di mana seseorang pernah dibaptis dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus sampai pada waktu Konsili Nisea dari Gereja Katolik. Datanglah, berikan itu kepada saya. Dan saya akan menyematkan sebuah tanda di punggung saya dan berjalan melewati Jeffersonville dan Anda mengikuti di belakang dengan sebuah trompet yang ditiupkan. Saya akan menuliskan di sana, seorang nabi palsu menyesatkan orang-orang. Dan gembala, jika Anda berada di sini pada pagi ini, Anda akan lakukan itu. Anda seharusnya memberi saya melakukan itu kepada Anda. Paham? Datanglah, tunjukkan kepada saya. Tetapi Anda takut. Sekarang, apakah ini? Ini adalah wahyu. Ini adalah wahyu. Dan ini adalah Roh Kudus, Kristus, sedang mengirimkan pesannya kepada jemaat-jemaat. Dengarkanlah ini. Dengarkanlah ini, inilah yang diajarkan Alkitab. Dari manakah masuknya hal itu? Jika Anda tidak akan marah, melangkah pergi sepanjang minggu ini, Anda ambillah buku Konsili Nisea. Ambillah buku Dua Babylon oleh Hislop. Ambil. Nah, sejarah Josephus lumayan, tetapi ia hanya menulis satu paragraf tentang Kristus. Dikatakan, ada seorang laki-laki bernama Yesus yang lari ke sana-sini, menyembuhkan orang-orang, dan ia mati, ataupun, bukan, Pilatus membunuh dia, dan, atau Herodes, atau menghukum mati dia. Dan kemudian murid-murid itu pergi, dan mencuri tubuhnya, dan menyembunyikannya. Dan kemudian setiap malam mereka pergi, dan mengerat sepotong dari tubuh itu, dan memakannya. Dikatakan, mereka adalah kanibal. Demikian, mereka sedang mengadakan perjamuan kudus. Anda mengerti, pikiran duniawi, Josephus bukan orang yang perlu didengar. Tetapi ambillah buku riwayat para martir oleh Fox. Itu adalah sesuatu yang asli dan bagus. Buku riwayat para martir oleh Fox. Berapa orang yang pernah membacanya? Tentu saja. Zaman-zaman permulaan oleh Pember atau Dua Babylon oleh Hislop atau buku tertentu yang asli dan bagus. Atau yang paling bagus yang kita miliki adalah buku Konsili Nisea, Pra-Konsili Nisea, dan Konsili Nisea. Dan Anda dapatkan di sana bahwa itu tidak pernah disebut, tidak seorang pun. Ambillah kitab suci dan lihat apakah pernah ada seseorang di dalam Alkitab yang pernah dibaptis dengan memakai gelar-gelar itu, nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu menandakan tiga Tuhan. Itu adalah untuk upacara penyembahan berhala. Dan ajaran Katolik di dunia ini adalah tidak lain dari sebuah kekristenan dalam bentuk penyembahan berhala. Dan dari gereja Katolik keluarlah Martin Luther, John Wesley, Baptis, Presbyterian, dan sebagainya. Tetapi di hari-hari terakhir ada sebuah pintu yang terletak di antaranya yang membuka kebenaran itu lagi, bahwa Alkitab berkata demikian. Dan Nabi yang besar itu yang akan datang ke bumi pada hari-hari terakhir, dan kita percaya ia sedang datang. Perhatikanlah, dan ia akan mempunyai sebuah jemaat. Nah, kita akan melihat hal ini. Sekarang ingatlah, ini adalah wahyu. Anda tidak boleh mengurangi itu. Sekarang, sebuah tantangan yang besar. Temukan satu orang dalam Alkitab, satu tempat di mana mereka pernah membaptis seseorang dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, atau pernah memerciki seseorang. Temukan itu dalam Alkitab untuk pengampunan dosa-dosa mereka. Mereka tidak pernah. dan setiap orang, tidak peduli bagaimana mereka telah dibaptis, harus datang dan dibaptis ulang lagi dalam nama Yesus Kristus untuk menerima Roh Kudus. Kisah Para Rasul 19, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman Efesus, mendapati beberapa orang murid. Ia berkata, beberapa orang murid, mereka sedang mengadakan sebuah pertemuan yang besar. Mereka mengikuti seorang pria yang bernama Apolos, seorang pengacara yang sudah bertobat, seorang baptis yang percaya kepada Yohanes Pembaptis, dan sedang membuktikan dengan kitab suci bahwa Yesus adalah Kristus. Paulus sudah menjelajah dan bertemu dengan Aquila dan Priscilla dalam Kisah Para Rasul pasal 18, dan kemudian ia datang ke sana untuk makan siang atau sesuatu yang lain dengan Aquila dan Priscilla. Mereka memberitahu dia tentang pria yang hebat ini. Mereka pergi untuk mendengarkan dia. Ia mendengarkan dia pada malam itu. Ia berkata, "Ia bagus sekali, itu baik sekali, itu baik, tetapi..." Dikatakan, sudahkah kamu menerima Roh Kudus sejak kamu menjadi percaya? Bagaimana dengan Anda, orang-orang baptis yang malang di belakang sana? Percaya bahwa Anda menerima Roh Kudus ketika Anda menjadi percaya? Ia berkata, sudahkah kamu menerima Roh Kudus sejak kamu menjadi percaya? Seseorang berkata, itu tidak tertulis di sana. Saya menentang itu. Saya membawa yang asli dalam bahasa Yunani di sini. Bahasa Ibrani juga. Alkitab berkata dalam bahasa Yunani dan bahasa Ibrani dan juga bahasa Aram, dalam ketiga-tiganya, saya membawanya di sini, yang mengatakan, sudahkah kamu menerima Roh Kudus sejak kamu menjadi percaya? Itu benar. Sudahkah kamu menerima Roh Kudus sejak kamu menjadi percaya? Nah, ia berkata, kami tidak tahu bahwa ada Roh Kudus. Kemudian ia berkata, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Mereka berkata, kami telah dibaptis oleh orang yang telah membaptis Tuhan Yesus Kristus. Kami telah dibaptis dengan baptisan Yohanes di tempat air yang sama mungkin. Laki-laki yang sama. Paulus berkata, itu tidak akan bekerja. Ia hanya membaptis sebagai tanda pertobatan, bukan untuk pengampunan dosa. Nah, beberapa dari Anda, orang-orang Oneness, datang dan membaptis begitu. Salah. Anda membaptis begitu untuk keselamatan. Air tidak menyelamatkan seseorang. Itu adalah darah, pertobatan. Bukan melalui baptisan kepada kelahiran kembali. Tidak, Pak. Kelahiran kembali datang melalui Roh. Baptisan adalah suatu ekspresi lahiriah dari karya kelahiran kembali yang telah dikerjakan. Paham? Baiklah, perhatikan. Ia berkata, sudahkah kamu menerima Roh Kudus sejak kamu menjadi percaya? Mereka berkata, ia berkata, kami tidak tahu bahwa ada Roh Kudus. Ia berkata, dengan cara bagaimana kamu telah dibaptis? Dikatakan, kami telah dibaptis dengan baptisan Yohanes. Ia berkata, sesungguhnya Yohanes membaptis sebagai tanda pertobatan, sambil mengatakan bahwa kamu harus percaya kepada dia, yaitu anak domba, korban yang akan datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika mereka mendengar hal ini, mereka memberi diri mereka dibaptis kembali dalam nama Yesus Kristus. Dan Paulus menumpangkan tangannya di atas mereka, dan mereka menerima Roh Kudus, dan berkata-kata dalam bahasa lidah dan bernubuat. Beritahu kepada saya bahwa itu bukan kitab suci, dan tunjukkan kepada saya di mana saja seseorang yang pernah dibaptis dengan cara lain dalam perjanjian baru, kecuali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tunjukkan kepada saya orang kudus Agabus dan banyak yang lainnya yang telah dibaptis sampai pada waktu dari konsili Nicea, dan setiap orang dari mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Para misionaris mengerjakan ladang-ladang penginjilan dengan nama Yesus Kristus. Tetapi ketika konsili Nicea tiba, mereka harus memiliki tiga Tuhan. Mereka menurunkan Paulus atau menurunkan Yupiter dan menaikkan Paulus. Mereka menurunkan Venus dan menaikkan Maria. Mereka memiliki segala macam dewa, segala macam santo dan santa, dan segala yang lainnya. Dan membuat baptisan Tritunggal dan menyuapinya kepada umat Protestan. Dan mereka tetap menelannya. Tetapi sekarang, terang di waktu senja itu telah datang. Nabi berkata, akan ada terang di waktu senja. Akan ada terang di waktu senja. Jalan mulia pasti kau temukan. Di jalan air, terang hari ini. Dikuburkan dalam nama Yesus. Tua dan muda, bertobatlah. Roh Kudus sungguh pasti akan masuk. terang senja telah datang. Tuhan dan Kristus adalah satu. Anda percaya itu? Petrus berkata pada hari Pentakosta, biarlah ini diketahui oleh kamu, kaum Israel, bahwa Tuhan telah membuat Yesus yang sama, yang kamu salibkan itu, menjadi Tuhan dan Kristus. Ayat ke-16 dari pasal kedua. Ya, Tuhan telah membuat Yesus yang sama, yang kamu salibkan itu, menjadi Tuhan dan Kristus. Seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti. Berbicara dengan seorang Yahudi tidak lama yang lalu, di sini di Kemah Daud, ia berkata, Anda orang-orang bukan Yahudi, tidak dapat memotong Tuhan menjadi tiga bagian dan memberikannya kepada seorang Yahudi. Kami lebih tahu dari itu. Saya katakan itu benar, Rabi. Kita tidak memotong Tuhan ke dalam tiga bagian. Saya katakan, Anda percaya para nabi? Ia katakan, tentu. Saya berkata, apakah Anda percaya Yesaya 9 ayat 6? Ia katakan, ya. Saya berkata, siapakah yang sedang dibicarakan oleh nabi itu? Mesias. Saya katakan, apa hubungan Mesias dengan Tuhan? Ia katakan, ia akan menjadi Tuhan. Saya katakan, itu benar. Amin. Lihat, begitulah. Lihat, Anda tidak dapat memotong dia menjadi tiga bagian. Jika Anda para misionaris di sini, seorang dari mereka akan pergi dari sini kepada bangsa Yahudi. Saya percaya, pria ini yang sedang duduk di sini. Janganlah Anda pernah mencoba memberikan kepada orang Yahudi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ia akan segera memberitahu Anda. Ia tahu dari mana itu datangnya. Konsili Nisea. Ia tidak akan mendengarkan itu. Tetapi Anda tunjukkan kepada dia di mana Tuhan dinyatakan dalam rupa manusia, dan bahwa ia adalah satu-satunya Tuhan yang ada. Tuhan dinyatakan dalam daging dalam rupa manusia, dan hidup di antara kita, untuk menguduskan kita. Pergi, supaya ia sendiri dapat masuk dalam bentuk Roh Kudus. Tuhan, Sang Bapa, Roh Kudus, adalah pribadi yang sama. Alkitab berkata dalam silsilah Yesus Kristus, dalam Matius pasal ke-1, ia mengatakan, Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, dan turun terus, dikatakan, dan kemudian dalam, biarlah saya membacakannya, dan kemudian sekarang Anda akan tahu dengan tepat apa yang sedang saya bicarakan. Matius pasal ke-1, dan kita akan, sekarang mari kita mulai pada ayat ke-18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut, pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri, ternyata ia mengandung seorang anak dari Tuhan Bapa. Apakah bacaannya seperti itu? Mengandung seorang anak dari siapa? Dari? Saya pikir Tuhan Bapa adalah Bapaknya. Kalau begitu, Tuhan, Sang Bapa, dan Roh Kudus adalah roh yang sama atau ia mempunyai dua bapa. Kemudian Yusuf suaminya seorang yang tulus hati, tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Tuhan Bapa. Roh Kudus. Jadi, siapa Bapa dari Yesus Kristus? Roh Kudus. Apa itu yang berada dalam diri Anda? Nah, itu adalah Tuhan, Sang Bapa juga. Bukankah itu? Tentu saja. Dan ia akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus. Ini adalah Tuhan, Sang Bapa. Ini adalah Tuhan, Sang Roh Kudus. Dan ini adalah Tuhan, Sang Anak. Lihat, itu adalah tiga Tuhan. Alkitab tidak mengatakan demikian. Yang dua ini harus sama, atau ia mempunyai dua bapa. Paham? Ia tidak bisa mempunyai dua bapa. Anda tahu itu. Nah, ia akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sekarang, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi yang berkata, seorang anak dara akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Tuhan menyertai kita. Itu adalah pasal ke-1 dari kitab Matius. Matius 28 ayat 19, di mana Yesus berkata, pergilah, baptislah dalam nama dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Siapa nama dari Bapa, Anak, Roh Kudus? Yesus Kristus, tentu saja. Anda membaca sebuah kisah cinta, dikatakan, Yohanes dan Maria hidup bahagia selama-lamanya. Siapakah Yohanes dan Maria? kembalilah ke permulaan ceritanya dan temukan jawabannya. Jika tidak ada hal yang sedemikian, tidak ada nama Bapa, Anak, atau Roh Kudus, jadi siapa? Nama siapa ini? Kembalilah ke awal ceritanya, dan lihatlah siapa yang sedang ia bicarakan. Petrus pada hari Pentakosta berkata, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu." Ia memiliki wahyu itu. Yohanes memiliki wahyu itu. Yesus adalah wahyu itu. Ia menampilkan dirinya sendiri di sini dalam kitab suci. Aku adalah Dia yang sudah ada, yang ada, dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Wah, baiklah. Sekarang, marilah kita ambil ayat ke-7 dengan cepat sekarang, sebelum kita keluar secepat-cepatnya yang kita bisa. Yang Maha Kuasa, kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Dan telah membuat kita menjadi raja-raja dan imam-imam bagi Tuhan, Bapa-Nya, dan bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah wahyu itu di sana, bagaimana itu diwahyukan, bagaimana Tuhan, manusia menjadi bingung dan merasa kesal dan sebagainya, dalam berusaha untuk mengetahui apakah Bapa, Anak, Roh Kudus itu membuat tiga di dalam satu. Jangan Anda merasa kesal dan menjadi bingung. Cukup menengadah ke atas saja. Wahyu datangnya dari atas, dan itu benar. Ia akan mewahyukan. Itu bukan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu adalah tiga jabatan di mana Tuhan yang Esa itu hidup di dalamnya. Ia berada dalam jabatan Roh, berada sendiri, karena manusia lebih rendah. Maka ia menciptakan untuk dirinya sendiri sebuah tubuh, tinggal di dalamnya, untuk menghasilkan darahnya sendiri, bukan melalui hubungan seks, seperti yang telah terjadi di Taman Eden, tetapi menghasilkan sebuah tubuh ciptaan. Dan melalui tubuh yang lahir lewat seorang perawan, ia telah memberikan darah yang menyucikan kita dan melepaskan kita dari ketidakpercayaan kita untuk percaya kepadanya. Lalu, kita melakukan itu, kita menerima Dia ke dalam hati kita, itulah Tuhan di dalam kita. Tuhan, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Paham? Sama saja seperti sebagai Nabi, Imam, dan Raja. Itu adalah hal yang sama. Baiklah. Nah, ayat ke-7. Ini adalah suatu pemberitahuan. Pemberitahuannya adalah, lihatlah, Dia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratap karena Dia. Oh, berapa banyak waktu yang kita miliki. Di sana itu indah. Dapatkah Anda meluangkan waktu 20 menit lagi? Anda bisa? Baiklah. Nah, kemudian besok, nanti malam, kita akan mencoba menyelesaikan sisa dari penglihatan di Patmos. Nanti malam, hari ini kita akan mengakhiri pada bagian pemberitahuannya. Oh, apakah Anda merasa enak? Apakah Anda mencintai ayat-ayat Alkitab tua ini? Ini adalah wahyu. Apa? Apakah itu? Tuhan menjangkau ke bawah dalam kitab ini dan membuka selubungnya. Dikatakan, itu Dia, Nabi, Imam, Raja, Bapa, Anak, Roh Kudus. Ia yang sudah ada, dan yang akan datang. Semua hal-hal ini, itu adalah Tuhan. Sekarang marilah kita membuka selubungnya, hanya untuk beberapa menit sekarang. Tuhan sedang menolong kita, membuka selubung itu dari mata kita, dan mengambil, lihatlah, Ia datang dengan awan-awan. Sekarang, bagaimana cara Ia akan datang? Dengan awan-awan. Awan macam apa? Awan-awan kemuliaan. Bukan salah satu dari awan-awan guntur ini, awan hujan, tetapi awan-awan kemuliaan. Anda akan melihat awan macam apa yang menyelubunginya ketika Petrus dan mereka melihat Dia di Gunung Transfigurasi. Awan menyelubungi Dia. Pakaiannya bercahaya. Ia diselubungi oleh awan. Kuasa Tuhan. Oh, kita akan sampai ke situ. Di sini dalam zaman-zaman gereja ini. Saya beritahu kepada Anda, ini sungguh-sungguh menggelitik pribadi saya yang terdalam karena memikirkan itu. Apa? Ia akan datang. Saya melihat hari ini di mana kita sedang hidup, di mana tidak ada apa-apa. Tidak ada harapan lagi selain kedatangannya. Sekarang, kita akan cepat-cepat mendapatkan ini. Sekarang ingatlah, setiap mata akan melihat Dia. Nah, itu bukan pengangkatan pada saat itu. Ya, bukan. Paham? Bukan pengangkatan. Itu bukan pengangkatan. Apa yang sedang ia bicarakan? Kedatangan kedua. Dan juga mereka yang telah menikam Dia dan semua bangsa di bumi akan meratap karena Dia. Sekarang kita akan kembali dan mengambil beberapa sejarah. Marilah kita kembali ke kitab Zakaria dan dapatkan pasal ke-12 dari kitab Zakaria. Zakaria, baiklah. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah jemaat dengan orang yang diselamatkan. Betapa berterima kasihnya kita atas wahyu Yesus Kristus yang bagus ini. Apakah Anda merasa bahagia karena Dia? Nah, kita akan membuat ini ke dalam bentuk buku secepat mungkin yang kita bisa untuk orang-orang, dan kemudian Anda dapat memilikinya untuk membacanya dengan tenang di ruangan Anda dan sebagainya, dan mempelajarinya sendiri. Baiklah, Zakaria, kitab Zakaria, sekarang pasal ke-12 dari kitab Zakaria, dan kita ingin mengambil ini dengan sikap berdoa yang sungguh-sungguh sekarang. Dan saya ingin mengambil ini untuk kemuliaan Tuhan. Nah, Zakaria 12, marilah kita mulai pada ayat ke-9. Sekarang dengarkanlah baik-baik. Ia berbicara tentang kedatangan itu. Zakaria 12, dan kita akan mulai pada 9, pada ayat ke-9. Dan pada waktu itu, Zakaria sedang bernubuat 487 tahun sebelum kedatangan Kristus. Dan pada waktu itu, aku akan berikhtiar untuk memunahkan segala bangsa yang menyerang Yerusalem. Pikirkan itu. Dan aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem, dan mereka akan memandang kepadaku yang telah mereka tikam. Nah, kapan Injil akan kembali kepada bangsa Yahudi? Ketika zaman orang-orang bukan Yahudi selesai. Injil telah siap pergi kepada bangsa Yahudi. Oh, jika saya dapat hanya memberitahu dahulu kepada Anda sedikit tentang sesuatu yang akan segera terjadi di sini. Lihat, tepat di zaman ini. Anda lihat, ini akan segera terjadi. Kita mendapatkan ini dalam zaman gereja. Dan hal yang besar ini, yang akan segera terjadi, akan berlanjut sampai ke Wahyu 11 dan mengambil kedua nabi itu, Elia dan Musa, yang datang kembali untuk bangsa Yahudi. Kita siap untuk itu. Segala sesuatu telah diatur, sudah siap. Pesan untuk bangsa bukan Yahudi ini, sebagaimana bangsa Yahudi telah membawakannya kepada bangsa bukan Yahudi, maka bangsa bukan Yahudi akan membawakannya kepada bangsa Yahudi. Dan pengangkatan akan terjadi. Sekarang ingatlah, kedatangan ini di sini terjadi setelah masa kesusahan. Gereja tidak akan mengalami kesusahan itu. Kita tahu itu. Alkitab berkata demikian. Paham? Baiklah. Nah, ia akan mencurahkan ke atas bangsa Israel, apa? Roh Kudus yang sama. Lihat, setelah gereja bangsa-bangsa bukan Yahudi telah pergi. Dan mereka akan memandang kepadaku yang telah mereka tikam, dan mereka akan meratapi dia seperti orang yang meratapi anak tunggal, dan akan menangisi dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Dan pada waktu itu akan ada ratapan yang besar di Yerusalem dan ratapan di lembah Megiddo. Dan negeri itu akan meratap, setiap kaum keluarga tersendiri, kaum keluarga keturunan Daud tersendiri, dan kaum keluarga keturunan Nathan tersendiri, dan masing-masing keturunan tersendiri. Ketika mereka melihat apa yang akan terjadi ketika ia datang dalam awan-awan kemuliaan pada kedatangannya yang kedua, dan ketika orang-orang Yahudi itu yang telah menikam dia. Anda tahu, ayat lain dalam kitab suci mengatakan bahwa mereka akan bertanya kepadanya, di manakah ia telah mendapat bekas luka ini? Ia berkata, di rumah sahabatku. Dan itu bukan hanya akan menjadi waktu ratapan bagi bangsa Yahudi yang telah menolak dia sebagai Mesias, tetapi itu juga akan menjadi waktu ratapan bagi mereka, orang-orang bukan Yahudi yang tertinggal di sini, yang telah menolak dia sebagai Mesias mereka untuk zaman ini. Mereka akan meratap dan menangis. Gadis-gadis yang tertidur itu akan meratap. Itu adalah gereja yang menolak untuk menerima minyak dalam terangnya. Ada 10 gadis yang pergi keluar. Semuanya orang yang baik, tetapi 5 dari mereka membawa minyak dalam pelita mereka. 5 yang lainnya adalah orang yang baik. tetapi gagal mendapatkan minyak dalam pelita mereka, dan mereka dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat tangisan, ratapan, dan kertak gigi. Di sinilah terjadinya. Mereka akan meratap. Di sini Alkitab mengatakan mereka akan meratap dan sangat hancur hati. Bahkan sampai di sini saya akan memberikan kepada Anda satu lagi, Kejadian 45, jika Anda ingin mendapatkannya. Marilah kita melihatnya sebentar dan membacanya juga dalam kitab Kejadian. Itu saya percaya di pasal ke-45 dari kitab Kejadian. Saya ingin mengambil ini di sini. Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Dan kita akan mengambil ini hanya untuk memperlihatkan hiasan-hiasan tentang apa yang akan terjadi pada hari itu. Kemudian kita akan merangkumnya. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan mereka yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah pergi semua orang dariku." Sekarang ingatlah, Yusuf memperkenalkan dirinya. Ia berseru, "Semua orang pergi dari hadapanku." Dan tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama dia ketika Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Dan menangislah ia keras-keras. Dan orang Mesir dan seisi istana Firaun mendengarnya. Ia pasti menjerit. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapak?" Dan saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar di hadapannya. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Marilah dekat-dekat kepadaku, aku meminta kepadamu." Dan mendekatlah mereka, dan ia berkata, "Akulah Yusuf, saudaramu, yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang, janganlah bersusah hati, dan janganlah menyesali diri, karena kamu telah menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah, Tuhan menyuruh aku mendahului kamu." Oh, betapa indahnya. Karena telah 2 tahun ini ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama itu orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Tuhan telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu melalui suatu pertolongan yang besar. Biarlah sekarang saya mengambil dan membandingkan itu dengan Zakaria ke-12 untuk sesaat. Nah, kita tahu itu dalam kiasan. Jika Anda mengajar kiasan, maka Anda akan mendapatkan itu selalu benar. Saya berpikir dalam kiasan. Nah, Yusuf, ketika ia dilahirkan, ia dibenci oleh saudara-saudaranya. Benarkah itu? Sekarang saya ingin menunjukkan kepada Anda, Yusuf melambangkan gereja yang dipenuhi roh. Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya. Kenapa? Karena ia rohani. Bukan salah Yusuf ia dapat melihat penglihatan. Bukan salah dia ia bisa mendapat mimpi, lihat, dan dapat menafsirkan mimpi. Ia, itu adalah apa yang ada di dalam dia. Ia tidak dapat memperlihatkan apa-apa selain apa yang ada di dalam dia. Nah, maka saudara-saudaranya membenci dia tanpa sebab. Tetapi ayahnya mengasihi dia karena ayahnya adalah seorang nabi. Lihatlah bagaimana hal itu terjadi dengan Yesus. Tuhan mengasihi anaknya, tetapi saudara-saudara itu, orang-orang Farisi dan Saduki, membenci dia karena ia dapat menyembuhkan orang sakit dan memberitahu dahulu hal-hal yang belum terjadi. Dan melihat penglihatan, menafsirkan, mengerti apa yang saya maksud? Mereka membenci dia tanpa sebab. Dan apa yang mereka lakukan terhadap Yusuf? Mereka berpura-pura, seolah-olah ia sudah mati, dan mereka melemparkan dia ke dalam sumur, mengambil jubah 7 warna yang berdarah itu, supaya ayahnya hanya ada 7 warna pada pelangi. Dan pelangi, kita tahu bahwa kita akan sampai ke situ sebentar lagi. Saya rasa nanti malam, pelangi yang ada di atas dia di sini, Yesus, di mana ia nampaknya bagaikan permata yaspis, dan permata sardis, dan ada suatu pelangi. Pelangi melambangkan sebuah perjanjian, dan itu adalah perjanjian Tuhan atas Yusuf. Dan kemudian mereka menodai jubahnya dengan darah, dan memberikannya kepada ayahnya, dan ia dikira sudah mati. Dan tetapi ia sudah diangkat keluar dari dalam sumur itu, dan ditaruh di sebuah dijual kepada Firaun, seseorang di Mesir, dan seorang jenderal mempekerjakan dia. Dan ketika mereka mempekerjakan dia, ia, sesuatu yang buruk terjadi terhadapnya, dan memasukkan dia ke dalam penjara. Dan di sana ia bernubuat dan memberitahukan kepada dua orang laki-laki ke mana yang satu akan pergi dan ke mana yang satu lagi akan pergi. Juru minuman dan seorang juru roti berdasarkan mimpi mereka. Dan kemudian ia ditinggikan dari sana menjadi tangan kanan Firaun. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menyentuh Firaun kalau tidak melalui Yusuf. Perhatikan ini sekarang, yaitu ketika Yusuf dijual kepada orang Mesir, dan perhatikan, segala sesuatu yang ia lakukan mengiaskan Kristus. Lihatlah juru minuman ini dan juru roti ini di sana, dan mereka dua-duanya mendapat mimpi. Dan Yesus, ketika ia berada di dalam rumah penjaranya, ingatlah, Yusuf berada dalam penjara. Dan ketika Yesus berada dalam penjaranya, bagaimana? Dipaku pada kayu salib. Di sana ada satu orang yang diselamatkan dan satu orang yang terhilang. Yusuf, ketika ia berada dalam penjaranya, satu orang diselamatkan dan satu orang terhilang. Dan perhatikan, setelah Yesus diangkat dari salib, ia ditinggikan ke dalam sorga dan duduk di sebelah kanan dari Roh yang Maha Besar, Yehova. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Tuhan kalau tidak melalui aku. Bukan salam Maria, bukan yang diberkati ini atau yang diberkati itu, tetapi melalui Yesus Kristus, pengantara satu-satunya antara Tuhan dan manusia. Tubuh yang sangat berharga itu, di mana Tuhan berdiam di dalamnya, di antara kita, yang mengambil nama Tuhan, dan Tuhan mengambil nama manusia. Tuhan mengambil, lihatlah di sini, pada mulanya, ketika Adam, saya tidak dapat meninggalkan itu. Kelihatannya ada seseorang yang tidak mengerti ini di suatu tempat. Lihatlah, pada mulanya, biarlah saya menunjukkan kembali sesuatu kepada Anda. Roh Kudus memperingatkan saya untuk melakukan ini. Saya akan meninggalkan topik saya sebentar. Ketika berita pertama sampai ke sorga, bahwa anak laki-laki itu telah terhilang, Adam, apakah Tuhan mengutus seorang malaikat? Apakah ia mengirimkan seorang anak? Apakah ia mengutus seseorang yang lain? Ia datang sendiri untuk menebus anaknya yang terhilang. Haleluya! Tuhan tidak memercayakan itu kepada siapapun kecuali dirinya sendiri. Tuhan menyatakan diri dalam rupa manusia dan tinggal di antara kita dan menyelamatkan manusia. Dia sendiri, itu adalah kita diselamatkan. Alkitab berkata, oleh darah Tuhan yang fana. Tuhan adalah Tuhan yang kekal dijadikan fana untuk menghapus dosa, menjadi anak domba, dia sendiri untuk masuk ke dalam kemuliaan, diselubungi, dan dengan darahnya sendiri di hadapannya, di balik tirai itu. Sekarang, Yusuf, ia pergi ke Mesir, dan di sana, dari penjaranya ia ditinggikan menjadi tangan kanan Firaun, dan dijadikan pemegang kekuasaan, dan segala sesuatu menjadi berhasil di zaman Yusuf. Nah, ketika Yesus datang kembali, padang gurun pun akan berbunga seperti bunga mawar. Ia adalah anak kemakmuran, hiasan dari Yusuf. Mereka menaruh Yusuf dalam, jenderal itu mempekerjakan dia di rumahnya, segala sesuatu yang dilakukannya, ia berhasil. Mereka menaruh dia dalam penjara, dan seluruh penjara berhasil. Segala sesuatu yang mereka lakukan, ia berhasil. Dan ketika ia ditinggikan menjadi yang tertinggi oleh Firaun, setingkat di bawah Firaun, segala sesuatu di Mesir menjadi berhasil, melebihi segalanya di dunia. Waktu ia datang kembali, ini akan menjadi sebuah negeri kemakmuran. Padang gurun tua akan berbunga, dan akan ada makanan di mana-mana. Dan kita dapat, setiap orang, duduk di bawah pohon ara milik kita sendiri, dan tertawa dan bersuka cita, dan hidup selama-lamanya, dalam hadiratnya, waktu ia datang kembali sebagai raja. Ia adalah anak manusia, nabi. Amin. Ia adalah anak manusia, korban persembahan, imam. Ia adalah anak manusia, sebagai raja, anak Daud, duduk di atas tahta kemuliaannya. Anak manusia, Tuhan memanifestasikan diri sebagai anak manusia. Ia turun dan menjadi manusia untuk menghapus dosa dari dunia ini. Ia menjadi manusia sebagai seorang nabi. Ia menjadi manusia sebagai seorang imam. Ia menjadi manusia sebagai raja. Raja dari sorga. Raja orang-orang kudus. Raja yang kekal. Selalu sebagai raja. Akan selalu menjadi raja. Raja yang kekal. Sekarang perhatikan. Kemudian, Yusuf, sebelum Yusuf keluar, mereka harus membunyikan sangkakala dahulu, dan orang-orang berseru, bertekuk lutut kepada Yusuf. Tidak peduli apa yang sedang dilakukan seseorang, ia mungkin sedang menjual barang di jalan. Ketika sangkakala itu berbunyi, ia bertekuk lutut. Seseorang sudah siap untuk mengulurkan tangan dan mengambil uangnya, tetapi ia bertekuk lutut. Yusuf sedang datang. Oh, mimiknya, ia sudah siap untuk melakukan sesuatu. Dan apa yang ia lakukan? Ia harus berhenti. Yusuf sedang datang. Sangkakala telah berbunyi. Suatu hari, segala sesuatu, termasuk waktu, akan berhenti ketika sangkakala Tuhan akan berbunyi dan orang-orang yang mati dalam Kristus akan bangkit dan pagi berubah menjadi kekekalan, cemerlang dan indah. Segala sesuatu akan bertekuk lutut, setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku kepadanya. Mulailah sekarang. Dosa beberapa orang menyolok seakan-akan mendahului mereka, tetapi dosa beberapa orang lagi baru menjadi nyata kemudian. Tetapi sekarang perhatikan apa yang telah terjadi. Betapa mulianya. Ketika Yusuf kemudian, setelah ia menikah dengan seorang dari bangsa bukan Yahudi dan berkeluarga, Efraim dan Manasye, anak-anak lelakinya, apakah Anda perhatikan pada akhirnya? Ketika Yusuf, Yakub, mulai memberkati Efraim dan Manasye, ketika ia mulai meletakkan tangannya, ia menaruh Efraim di sebelah kanan, Manasye di sebelah kiri, supaya yang tertua mendapatkan berkat tangan kanan. Tetapi ketika ia mulai berdoa, tangannya disilangkan, dan ia memberikan kepada anak yang bungsu berkat tangan kanan, dan bukan kepada anak yang ada di sebelah kanan. Dan Yusuf berkata, "Janganlah demikian, ayahku." Dikatakan, "Engkau telah memberikan berkat itu kepada Manasye, bukan kepada Efraim." Dan ia berkata, "Tuhan telah menyilangkan tanganku." Apa? Dari bangsa Yahudi yang sulung, yang pertama dipilih oleh Tuhan melalui salib, datanglah berkat itu kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi untuk mendapatkan mempelai wanita. Berkat datang melalui salib dari bangsa Yahudi kepada bangsa bukan Yahudi. Ditolak. Mereka telah menolak salib. Oleh karena itu, ia telah mendapatkan mempelai wanita dari bangsa bukan Yahudi. Nah, ketika Yusuf sebelum ini, ketika ia mendengar tentang saudara-saudaranya yang mereka telah berada di luar persekutuan selama bertahun-tahun, bangsa Yahudi. Sekarang perhatikan, kita kembali kepada Zakaria sekarang, di mana mereka meratap dan berduka cita dan meratap, dan setiap keluarga akan memisahkan diri dari keluarga yang lain, pergi keluar, berkata, "Bagaimana kita melakukan itu? Bagaimana kita sampai dapat melakukannya?" Ketika mereka berkata, "Di manakah engkau mendapat bekas luka itu, bekas paku pada tanganmu?" Juga mereka yang telah menikam dia, ia akan datang dalam awan-awan, dan mereka akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia, dan setiap keluarga akan berduka cita, dan mereka akan meratap. Mereka tidak akan tahu apa yang harus dilakukan. Dan ketika Yusuf, Anda tahu ceritanya, ketika ia melihat saudara-saudaranya, dan ia berbuat seakan-akan ia tidak dapat berbicara dalam bahasa Ibrani dan memakai penerjemah untuk menerjemahkan baginya. Dan ia tidak dapat berbicara dalam bahasa Ibrani. Ia berbuat seolah-olah demikian, tetapi ia ingin tahu. Dan maka ketika akhirnya, suatu hari, ketika mereka membawa adiknya, apakah Anda perhatikan? Benyaminlah yang membuat jiwa Yusuf berapi-api. Apakah itu hari ini yang akan membuat jiwanya berapi-api? Yusuf kita, Yesus, gereja muda itu yang ada di Iran sana, yang telah memegang perintah-perintah Tuhan, dan itu adalah sebuah bangsa yang baru lahir, yang telah berkumpul di Palestina, dan telah dipulihkan kembali. Bintang Daud yang bersudut 6 itu, bendera tertua di dunia, sebuah bangsa telah lahir dalam beberapa tahun terakhir ini. Itulah bangsa Israel. Bangsa-bangsa sedang hancur. Israel sedang bangkit. Tanda-tanda yang telah dinubuatkan Alkitab. Hari-hari bagi bangsa bukan Yahudi telah dihitung. Dengan bajak sudah diberi beban. Kembalilah kamu yang terpencar ke milikmu sendiri. Hari penebusan sudah dekat. Orang akan mati ketakutan. Lihat saja mereka semua telah menjadi orang yang sakit saraf. Dipenuhilah dengan roh. biarlah lampumu bersih dan terang. Lihatlah ke atas, penebusanmu sudah dekat. Nabi-nabi palsu sedang berdusta. Kebenaran Tuhan mereka sangkal, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan kita. Mulia! Tetapi wahyu itu telah datang. Maka kita akan berjalan di mana rasul-rasul telah menapak, tepat di tempat mereka yang sama. Karena hari penebusan sudah dekat, orang akan mati ketakutan. Dipenuhilah dengan roh Tuhan. Biarlah lampumu bersih dan terang. Lihatlah ke atas. Penebusanmu sudah dekat. Oh, Yusuf, ketika ia melihat si kecil Benyamin berdiri di sana, itu adalah adiknya. Anda lihat si kecil Benyamin sekarang di sana, di seberang sana, berada di sana. Suku-suku di bumi dari bangsa Yahudi telah kembali ke sana, di mana akan ada 144.000 dari mereka yang berdiri di sana untuk menerima Kristus ketika mereka melihat dia datang. Mereka akan berkata, lihat, inilah Tuhan kita yang kita nanti-nantikan. Kemudian mereka akan melihat bekas tikaman itu. Dari mana ini datangnya? Ia berkata, di rumah sahabatku. Dan mereka akan meratap dan mereka akan menangis. Dan setiap keluarga, suku-suku mereka dari Daud dan Naftali dan semua akan memisahkan diri mereka, setiap keluarga, dan menangis sendiri ketika mereka melihat dia berdiri di angkasa. Dia yang telah mereka tikam. Apakah yang akan menjadi pesannya? Perhatikan apa yang Yusuf katakan ketika ia berkata. Perhatikan satu hal lagi. Ketika Yusuf mendapatkan anak-anak itu berada di hadapannya, ia melihat kepada mereka. Ia melihat si kecil Benyamin. Ia melihat Efraim. Ia melihat yang lainnya di sana. Gad dan mereka semua. Dan kedua belas suku itu. Pada saat itu ke-10 suku itu berdiri di hadapannya. Ia melihat mereka semua berdiri di sana. Ia tahu mereka adalah saudara-saudaranya. Dan ia melihat si kecil Benyamin. Langsung, tenggorokannya terasa seperti ada ganjalan. Tahu bahwa mereka adalah saudara-saudaranya. Apakah yang ia katakan? Suruhlah pergi semua orang dariku. Apa yang terjadi dengan istri dan anak-anaknya? Mereka masuk ke dalam istana. Kemanakah gereja bangsa bukan Yahudi akan pergi pada saat pengangkatan? Ke dalam istana. Mempelai wanita. Haleluya. Mempelai wanita akan diangkat dari bumi dalam pengangkatan. Kemudian ketika ia kembali, mempelai wanitanya tidak berada di sana ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya, bangsa Yahudi. Mereka yang telah menikam dia, mereka yang telah menolak dia, tetapi istrinya dan orang yang dikasihinya, teman-teman dekatnya di sana, teman-temannya yang telah Tuhan kirimkan berada di dalam bait. Dan ketika ia melihat, ia berkata, mereka adalah, mereka tidak tahu. Mereka berkata, oh, pangeran yang agung ini. Mereka mulai berbicara satu sama lain. Oh, tentang hal-hal ini yang telah mereka perbuat. Saya percaya itu adalah Efraim atau bukan Efraim. Tetapi saya lupa yang mana itu sekarang. Yang mengatakan, nah, kita seharusnya tidak membunuh saudara kita, Yusuf. Dikatakan, lihatlah, kita sedang dibalas. Reuben berkata, kita seharusnya tidak membunuh saudara kita. Dikatakan, karena, lihatlah, kita sedang dibalas karena apa yang telah kita perbuat. Dan Yusuf berdiri di sana. Mereka tidak menyangka bahwa ia dapat mengerti bahasa Ibrani. Tetapi, ia tahu itu. Beberapa orang berpikir, tidak dapat berbicara, mengerti bahasa lidah. Tetapi, ia tahu semuanya itu. Ya, ia tahu. Kerajaan bangsa bukan Yahudi dimulai dengan bahasa lidah dan tafsirannya dalam kepala yang terbuat dari emas itu, kepala yang pertama sebelum ia jatuh. Apa yang mengakhiri masa pertama bagi bangsa bukan Yahudi itu? Sebuah tulisan tangan di dinding dalam bahasa yang tidak dikenal. Dan ada seorang laki-laki di sana yang dapat menafsirkannya dan memberitahu apakah itu. Itu berakhir dengan cara yang sama. Amin. Masuk dan keluar dengan cara yang sama. Mereka berpikir, ia tidak mengerti bahasa mereka yang sedang mereka bicarakan. Tetapi ia tahu itu. Mereka berkata, kalian lihat apa yang kita dapatkan. Dan kemudian Yusuf melihat bahwa mereka menyesal atas apa yang telah mereka lakukan. Sekarang ia melihat kesedihan dan penyesalan mereka karena menolak dia. Maka sekarang tenggorokannya tersendat-sendat karena rasa haru. Ia siap untuk menyuruh gerejanya pergi dari bumi, membawa dia ke dalam kemuliaan, lalu kembali lagi, dan kemudian segala suku bangsa di bumi akan meratap. Apa yang mereka lakukan? Reuben, mereka semua mulai menangis. Mereka berkata, oh, mereka ketakutan dan berkata, ini adalah dia. Sekarang kita tahu kita akan mendapat hukuman. Sekarang ia akan membunuh kita. Sekarang ia, kita tahu bahwa kita akan dihancurkan sekarang juga. Karena itu adalah Yusuf yang telah pergi jauh dari kita sekian lama. Itulah Yusuf, saudara kita. Sekarang kita benar-benar akan mendapat hukuman. Ia berkata, janganlah menyesali diri. Tuhan melakukan ini untuk memelihara kehidupan. Apa yang telah Tuhan lakukan? Mengapa bangsa Yahudi menolak Yesus? Supaya kita bangsa-bangsa bukan Yahudi. Supaya menjadi umat yang dipanggilnya keluar oleh karena namanya. Tuhan melakukan itu untuk memelihara kehidupan gereja bangsa bukan Yahudi. Mempelai wanita. Semua suku bangsa yang telah menolaknya akan meratap. Mereka akan menyembunyikan diri di dalam gua-gua dan di balik batu-batu karang dan sebagainya. Berkata, sembunyikan, runtuhlah menimpa kami. Hai gunung-gunung, mereka telah menolaknya. Dia, semua bangsa di bumi akan meratap karena dia. Dan setiap keluarga di Israel sana akan memisahkan diri. Keluarga-keluarga akan memisahkan diri satu dari yang lainnya dan berkata, mengapa kita melakukan itu? Mengapa kita sampai menolak dia? Bagaimana? Di sanalah ia berdiri. Itulah Tuhan yang sudah kita tunggu-tunggu. Dan di sanalah ia berada dengan tanda bekas paku di tangannya dan kita yang telah melakukannya. Tepat itulah yang dikatakan oleh mereka, saudara-saudaranya di sana. Ketika mereka datang kembali dan berkata, itu adalah Yusuf yang telah kita jual. Ia berkata, akulah Yusuf, saudaramu, yang telah kamu jual ke Mesir. Oh, mereka ketakutan, dan mereka berduka cita dan meratap, dan berlari satu kepada yang lainnya. Apa yang dapat kita lakukan? Ia berkata, janganlah menyesali diri, sebab Tuhan yang telah melakukan semuanya ini, Tuhan mengutus aku terlebih dahulu. Tuhan menciptakan semua orang, orang putih, orang hitam, orang coklat, orang kuning, setiap orang. Tuhan menciptakan setiap orang. Ia menciptakan bangsa bukan Yahudi, menciptakan bangsa Yahudi. Ia menciptakan semuanya. Semua itu untuk kemuliaannya. Dan bangsa Yahudi harus menolak itu, supaya dapat mengambil seorang mempelai wanita dari bangsa bukan Yahudi. Itulah alasan dari semua kiasan-kiasan ini, supaya mempelai wanita dari bangsa bukan Yahudi dan keturunannya bersama dengan dia, gereja Pentakosta yang mulia itu, yang telah dibasuh dalam darah anak domba, dengan seluruh kuasa kebangkitan yang hidup di dalam mereka, pada suatu hari akan naik dalam pengangkatan, dalam seketika, dalam sekejap mata, untuk masuk ke dalam hadirat Yesus, sementara ia kembali. Dan menyuruh pergi semuanya untuk memperkenalkan dirinya sendiri kepada saudara-saudaranya. Perhatikan apa yang dikatakan kitab suci di sini sebagai penutupan. Oh, lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Sekarang ia sedang berbicara tentang kedatangan yang kedua, bukan pengangkatan. Dan juga mereka yang telah menikam dia. Pasal ke-7 ayat ke-1 atau ayat ke-7 dari pasal ke-1. Setiap mata akan melihat dia dan juga mereka yang telah menikam dia dan semua bangsa di bumi akan meratap karena dia. Ya, amin. Kemudian ia memberikan kutipan yang sangat-sangat besar itu. Siapa ini? Siapa ini yang akan mereka cari? Aku adalah Alfa dan Omega. Aku adalah A dan Z. A dan Z bahasa Yunani, abjad Yunani. Kisah para Rasul 2 ayat 36 itu, Petrus berkata, tidak ada nama lain yang diberikan di bawah kolong langit ini yang olehnya manusia dapat diselamatkan. Atau, bukan, saya mohon maaf kepada Anda. Salah kutip. Ia berkata, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Tuhan telah membuat Yesus yang sama ini, yang kamu salibkan itu, menjadi Tuhan dan Kristus. Yohanes 14 ayat 7 dan 12, Thomas berkata, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, dan itu sudah cukup bagi kami. Dikatakan, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, namun engkau tidak mengenal aku. Dikatakan, Ia yang telah melihat aku telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepadaku? Aku dan Bapaku adalah satu. Saya pernah mengatakan itu sekali kepada seseorang. Wanita itu berkata, tunggu sebentar, Bapak Branham. Dikatakan, Anda dan istri Anda adalah satu juga. Saya berkata, tetapi tidak seperti itu. Ia berkata, maaf, silakan diulangi lagi. Saya berkata, apakah Anda melihat saya? Ia berkata, saya melihat. Saya berkata, apakah Anda melihat istri saya? Ia berkata, tidak. Saya berkata, jadi itu adalah suatu hal yang berbeda. Ia berkata, ketika engkau telah melihat aku, engkau telah melihat Bapa. Jadi, itu sudah cukup buat hal itu. Maka dalam orang kudus Yohanes atau surat Yohanes yang pertama, pasal 5 ayat 7 sampai 8, bagi Anda semua yang mencatatnya, surat Yohanes yang pertama, 5 ayat 7 sampai 8, Alkitab mengatakan, pembicaranya adalah orang yang sama yang menuliskan wahyu ini yang diberikan oleh Yesus. Ia berkata, ada tiga yang memberi kesaksian di dalam sorga. Bapa, Firman, Firman adalah anak. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Ada tiga yang memberi kesaksian di bumi. Air, darah, dan roh. Dan mereka setuju. Bukan adalah satu, tetapi mereka setuju bersama. Anda tidak dapat memiliki Bapa tanpa memiliki anak. Anda tidak dapat memiliki Bapa atau anak tanpa memiliki Roh Kudus. Benar, tetapi Anda dan air, darah, dan roh, itu adalah elemen-elemen yang diperlukan untuk masuk ke dalam tubuhnya. Ketika sebuah kelahiran alamiah terjadi, apakah hal pertama yang terjadi ketika seorang wanita melahirkan seorang bayi? Hal yang pertama adalah air. Hal yang kedua adalah darah. Benarkah itu? Hal yang selanjutnya adalah roh. Bayi itu menarik nafasnya, mulai bernapas. Air, darah, dan roh yang membentuk suatu kelahiran alamiah. Demikian pula kelahiran rohani. Baptisan air dalam nama Yesus Kristus dibenarkan melalui iman, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Air. Apa yang berikutnya? Darah. Pengudusan. Pembersihan. Membawa dia keluar. Di sanalah Anda, orang-orang Nazarin, telah gagal. Anda hanya berjalan sejauh itu dan tidak berjalan lebih jauh lagi. Bejana yang sudah dikuduskan di Mesbah siap untuk pelayanan, tetapi belum dalam pelayanan. Berbahagialah mereka, ucapan-ucapan bahagia, yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Bejana tersebut telah dikuduskan, itu benar. Itu seperti perawan-perawan itu. Kata perawan berarti murni, kudus, tidak tercampur, telah disucikan. Lima mempunyai minyak dan lima tidak mempunyai minyak. Lima telah dipenuhi dan yang lainnya diam saja dalam pengudusan. Sudahkah kamu menerima Roh Kudus sejak kamu menjadi percaya? Anda orang-orang Baptis, Presbiterian, kami belum pernah tahu bahwa ada Roh Kudus. Kalau begitu, bagaimanakah kamu telah dibaptis? Setelah ia menumpangkan tangannya ke atas mereka, kemudian mereka, setelah diselamatkan dan dikuduskan, mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Benar, air, darah, roh. Yesus datang untuk mencuci dan untuk membersihkan dan untuk menyucikan sebuah jemaat supaya ia dapat datang dan hidup di dalamnya dengan darahnya sendiri. Ia memberikan darahnya sendiri yang berasal dari Tuhan, supaya ia dapat membersihkan kita dari kelahiran secara seksual kita, dan memberikan kepada kita sebuah bejana yang telah disucikan dan kudus, supaya ia sendiri dapat datang. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu akan melihat aku, sebab aku, kata ganti perorangan, akan menyertai kamu, bahkan di dalam kamu, sampai kepada akhir zaman. Amin. Sepanjang jalan, aku akan menyertai kamu, dan di dalam kamu, pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, akan kamu lakukan juga. Tanda-tanda ini akan menyertai mereka yang percaya. Tuhan di dalam jemaat. Oh, wah, ketuhanan. Ada tiga yang memberi kesaksian di sorga. Bapa, Firman, Anak, Roh Kudus. Mereka adalah satu. Nah, Anda dapat diselamatkan tanpa dikuduskan. Anda dapat dikuduskan dan tidak memiliki Roh Kudus. Benar, roh yang telah dikuduskan tanpa dipenuhi. Menguduskan hati Anda, membersihkan hati Anda tanpa memenuhinya dengan sesuatu. Itulah yang ia katakan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus, datang kembali, mendapati rumahnya rapi, teratur, dan masuk ke dalam. Maka akhirnya keadaan orang itu jauh, 7 kali lipat, lebih buruk daripada keadaannya semula. Itulah yang terjadi kepada Anda, orang-orang Pilgrim Holiness, Nazarene, dan sebagainya. Anda menerima, dan ketika Roh Kudus datang, mulai berbahasa lidah dan memberikan tanda-tanda dan keajaiban-keajaiban, Anda menyebut itu iblis dan menghujat pekerjaan Tuhan, menyebut itu sebagai suatu hal yang kotor, dan Anda lihat ke mana gereja Anda pergi. Keluarlah dari sana. Inilah saatnya wahyu Yesus Kristus sedang diajarkan. Tuhan dinyatakan dalam demonstrasi Roh Kudus dan kuasanya. Amin. Hari penebusan sudah dekat. Sekarang, ketuhanan di dalam dia. 1 Timotius 3 ayat 16. Sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita, sebab Tuhan telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat ke dalam kemuliaan. Oh, terus dan terus dan terus saja. Tetapi di mana kita berada sekarang? Di akhir ayat ke-8. Nanti malam, kita mulai ayat ke-9. Penglihatan di Patmos. Oh, ada hal-hal yang besar yang tersedia bagi kita. Apakah Anda mengasihi dia? Ku cinta dia. Ku cinta dia. Karena dia cintaku. Dan beli keselamatanku di pohon Kalvari. Anda benar-benar mencintai dia? Sudahkah Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Anda? Telah diwahyukan bahwa ia adalah anak Tuhan, Yesus Kristus, Tuhan yang menyatakan diri dalam rupa manusia untuk menghapus dosa? Ia sedang menyatakan dirinya di hari-hari terakhir ini, di dalam gereja-gerejanya, memperkenalkan dirinya. Nah, hal-hal ini yang sedang terjadi di dalam gereja. Perhatikan dan lihatlah pada akhir dari pesan ini. Apakah Alkitab tidak mengatakan bahwa hal-hal ini akan terjadi dengan tepat sekali? Lihatlah, apakah hal-hal itu tidak terjadi dengan tepat di zaman Efesus dan Pergamus, Tiatira, seterusnya. Setiap zaman telah memberitahukan bagaimana Luther akan melakukannya dan bagaimana Wesley akan melakukannya. Dan bagaimana denominasi Pentakosta ini akan masuk ke dalam kondisi Laodikia yang suam-suam kuku. Tetapi di tengah-tengah itu, ia akan menarik orang-orang. Itu benar, itu tepat. Kita berada di akhir. Oh, saya begitu gembira. Dan oh, karena saya telah melihat diri saya sendiri sedang menjadi layu dan melihat teman-teman saya dan hal-hal lain dan melihat dunia dan kekacauan yang meliputinya. Dan kemudian berpikir bahwa kedatangan Tuhan sudah begitu dekat. Kita sedang berada di akhir zaman. Orang akan mati ketakutan di mana-mana, setiap orang. Itu mencemaskan di radio setiap saat. Bersiap-siaplah terhadap sebuah serangan udara. Bawalah ini ke dalam dan bawalah itu ke dalam. Dan masuklah ke ruang bawah tanah. Bagaimana Anda bisa bersembunyi dari itu? Tidak bisa bersembunyi dari itu. Nah, benda itu bisa menembus 150 kaki ke bawah tanah untuk area seluas 150 mil persegi. Wah, guncangannya akan, jika itu menghantam ke sini, itu akan meruntuhkan Indianapolis sampai ke tanah. Wah, itu akan menghancurkan Indianapolis sampai berkeping-keping, menghantam tepat di sini, di Louisville. Lihat, salah satu dari benda-benda itu. Sukar untuk mengatakan, apalagi yang mereka miliki di samping itu. Dan lihat, Anda tidak harus. Anda tahu, Rusia tidak harus melakukan itu. Kuba dapat melakukannya. Tempat kecil yang manapun, sebuah tempat kecil seukuran Alcatraz yang di sana itu, dapat melakukannya, menjangkau seluruh dunia. Satu hal yang harus Anda lakukan, hanyalah mengarahkannya dan menarik sebuah tali. Anda tidak membutuhkan pasukan tentara. Anda hanya membutuhkan seorang yang fanatik untuk melakukannya di tangan iblis. Itu tepat sekali. Ia akan melakukannya dan kemudian semuanya habis. Semuanya habislah. Tetapi, oh, biarlah saya memberikan kepada Anda hal yang diberkati ini. Waktu kita melihat hal itu sudah begitu dekat, waktu kita melihat bahwa hal itu bisa terjadi sebelum pagi, ingatlah, gereja sudah pulang ke rumah sebelum itu terjadi. Pengangkatan akan terjadi sebelumnya. Sekarang, supaya Anda tidak bingung, ingatlah, Yesus berkata, sama seperti yang terjadi pada zaman Nuh, sama seperti yang terjadi pada zaman Lot, ingatlah, sebelum ada hujan yang turun, Nuh sudah berada dalam bahtera. Paham? Nuh berada dalam bahtera. Ia diangkat melewati ini. Dan sekarang, Nuh merupakan sebuah kiasan dari bangsa Yahudi. Tetapi Henok pulang ke rumah tanpa mengalami kematian. Dan ketika Nuh melihat Henok pergi, ia tahu itulah saatnya untuk mulai pada bahtera itu. Itu benar. Itu adalah tanda untuk Nuh ketika Henok pulang ke rumah. Dan pada saat gereja bangsa-bangsa bukan Yahudi diangkat, pada saat itulah ia akan memperkenalkan dirinya kepada bangsa Israel. Paham? Itu benar. Ingatlah, pada zaman Lot, sebagaimana Yesus katakan, sebelum sepercik api pun turun menyentuh bumi, malaikat itu berkata, cepat, cepatlah, keluar dari sini, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana. Sebelum ada api yang turun, Lot dan keluarganya telah keluar dan pergi. Jadi, pengangkatan akan terjadi sebelum kesengsaraan itu mulai. Kesengsaraan itu, banyak orang yang menjadi bingung. Kita akan meluruskannya minggu ini, jika Tuhan menghendaki dengan pertolongan Tuhan. Ingatlah, Anda sedang mencari masa kesusahan besar. Itu adalah, jika Anda ingin melihat kiasannya dalam Alkitab, itu adalah masa kesusahan Yakub. Anda lihat, ketika ia sedang berada dalam kesusahan, hal itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan bangsa-bangsa bukan Yahudi. Bangsa-bangsa bukan Yahudi tidak ada hubungannya dengan hal itu. Tidak ada kiasan untuk itu dalam Alkitab. Gereja bangsa-bangsa bukan Yahudi itu telah diangkat. Dan Anda sedang mencari air berubah menjadi darah dan hal-hal yang seperti itu. Hal itu akan terjadi lagi di Israel, di sana, dengan Musa dan Elia ketika mereka kembali. Elia untuk yang keempat kalinya kembali lagi dalam roh. Tidak satu pun dari mereka mati atau itu Musa mati. Mereka tidak tahu di mana mereka menguburkan dia. Ia telah ditentukan untuk bangkit di suatu tempat antara saat itu dan di sana. Sebab di atas gunung transfigurasi, di sana ia sedang berbicara dengan Yesus. Bukankah demikian? Paham? Jadi mereka akan datang kembali dan dibunuh dan tergeletak di atas jalan yang secara rohani disebut Sodom, di mana Tuhan kita telah disalibkan, Yerusalem. Mereka akan berkhotbah kepada bangsa Yahudi dan memukul bumi dan menutup langit dan sebagainya seperti itu. Dan akhir dari pelayanan bangsa-bangsa bukan Yahudi akan dilanjutkan dan menyambung dengan itu. Dan bangsa-bangsa bukan Yahudi akan pulang ke rumah dan pelayanan itu akan berlanjut. Itu akan merupakan kehancuran bagi segala sesuatu. 2/3 dari bumi akan runtuh dan segala yang lainnya. Ketika mayat mereka tergeletak di jalan, 3 hari, perhatikan seperti apa itu. Lihatlah foto-foto ini yang saya dapatkan dari Amerika Selatan. Ketika mereka membunuh misionaris dari gereja Pentakosta itu di sana, istrinya tergeletak di jalan, dan dia dan 2 anak kecil, anak perempuan kecil, dan perutnya yang kecil membengkak seperti itu. Menguburkan mereka saja, mereka tidak mau. Berjalan melewati, meludahi mereka di sana seperti itu, selama 3 atau 4 hari. Saudara Kop yang mengambil fotonya. Saya ada foto-foto itu di rumah. Lihatlah cara mereka berbuat. Lalu mereka mengirimkan bingkisan-bingkisan, satu kepada yang lainnya. Lihatlah bagaimana itu menggambarkan apa yang ada dalam Alkitab. Anda lihat gereja apa yang akan melakukan hal itu. Itu benar. Sudah sangat dekat dan sedang bergerak masuk seperti seekor ular sekarang juga dengan selicik-liciknya. Tanda dari hal-hal itu sekarang ini juga. Lihatlah pada nubuat yang Tuhan berikan kepada saya pada tahun 33 bagaimana hal itu akan terjadi. Mereka akan mengizinkan wanita untuk memilih dalam pemilihan umum. Dalam memilih, mereka akan memilih orang yang salah. 7 hal telah diberikan, dan 5 di antaranya telah terjadi. Hal berikutnya adalah seorang wanita yang hebat, sebuah gereja, suatu kekuasaan, atau sesuatu, akan mengambil alih Amerika Serikat ini untuk memerintah. Kemudian saya melihatnya menjadi seperti debu, runtuh, di mana itu akan berakhir. Itu adalah akhir zaman. Ia berkata, mereka akan memiliki mesin yang dapat mengemudi sendiri. Mereka tidak memerlukan pengemudi di dalamnya. Mereka baru saja menyempurnakannya. Ia berkata, 11 tahun. Roh Kudus berkata kepada saya, itu tertulis di atas kertas. Anda tidak dapat, itu tidak dapat disangkal. Itu tertulis di atas kertas, sebagaimana yang dikatakan oleh Roh Kudus. 11 tahun sebelum garis Maginot dibangun, saya berkata, bangsa Jerman, Amerika akan, Presiden Roosevelt akan menjadi bajingannya di antara mereka semua. Dan itu benar, dialah bajingannya. Bukan untuk melukai perasaan Anda, orang-orang Demokrat, tetapi saya sedang memberitahu kepada Anda, ini bukan masalah orang Demokrat atau Republik sekarang. Ini adalah Yesus Kristus, Anak Tuhan, yang sedang kita bicarakan. Saya bukan orang Demokrat ataupun Republik, saya orang Kristen. Maka kemudian, mereka, apapun itu, tetapi Anda perhatikan di sana. Dan lihatlah di sini tempo hari, jika Anda ingin melihat sekumpulan orang murtad mengambil mesin-mesin itu dan memasangnya, di mana setiap kali Anda memberikan suara kepada Bapak Nixon, Anda harus memberikan suara untuk orang yang lain ini juga. Pada saat yang sama, J. Edgar Hoover menarik mesin-mesin itu keluar. Berapa orang yang sudah membaca itu? Wah, pasti. Itu ada di mana-mana di surat kabar, berita, dan segala yang lain. Apakah Anda lihat di mana kita berada? Tidak ada apa-apa lagi yang jujur, kecuali Kristus. Amin. Oh, buku tua yang diberkati itu. Itu saja. Itulah satu-satunya buku yang memberitahu kepada Anda siapa diri Anda, dari mana Anda berasal, dan kemana Anda sedang pergi. Ya, Pak, adalah buku tua yang diberkati ini. Oh, itu membuat saya mengasihi dia. Tidakkah itu membuat Anda mengasihi dia? Iman di dalam Bapa, iman di dalam Anak, iman di dalam Roh Kudus, ketiganya adalah satu. Setan-setan akan gemetar dan orang-orang berdosa sadar. Iman di dalam Yehova membuat apa saja berguncang. Amin. Betapa besar hari yang di depan kita, teman-teman. Wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Tuhan kepada malaikatnya dan datang dan menyatakannya kepada Yohanes, supaya itu dapat diketahui sepanjang zaman-zaman gereja, hal-hal yang tersedia bagi kita. Kiranya Tuhan memberkati kita sekarang, sementara kita berdiri di atas kaki kita, dan siapa yang sedang memainkan piano, berikanlah kepada kami sebuah nada, jika Anda bersedia. Bawa nama Yesus sertamu. Sekarang dengarkanlah, ada, tanpa keraguan, ada orang-orang asing di sini, di antara kita, dalam tabernakel pada pagi ini. Saya ingin Anda menjabat tangan mereka, undang mereka, pulang bersama dengan Anda, dan hal-hal lainnya. Dan buatlah agar setiap orang merasa disambut dengan senang hati. Saya ingin setiap orang benar-benar melakukan itu. Dan ingatlah kebaktiannya akan mulai pada pukul 7 nanti malam. Dan pada pukul 7.30, saya akan berbicara tentang penglihatan di Patmos. Besok malam, kalau Tuhan menghendaki, saya akan berbicara tentang zaman gereja yang pertama, Efesus dari zaman gereja. Sekarang kita akan menyanyikan lagu, Bawa Nama Yesus Sertamu, lagu penutup di tabernakel kecil kita. Dan biarlah setiap orang bernyanyi sekarang. Baiklah. Bawa nama Yesus sertamu, anak susah dan malang. Itu akan menghiburmu. Bawa selalu sertamu nama yang mulia, harapan dan sukacita, nama yang mulia. Nama yang mulia, harapan dan sukacita. Sekarang sebelum kita menyanyikan bait selanjutnya, saya ingin orang-orang Metodis, Baptis, Pentakosta, Katolik, Nazarin, Pilgrim Holiness, agar semuanya mengulurkan tangan kepada orang-orang di sekitarnya. Berjabat tanganlah dengan seseorang di depan Anda, di sebelah Anda, di belakang Anda. Katakan, peziarah Kristen, teman, saya senang bertemu Anda di sini pagi ini. Senang untuk bersekutu dengan Anda di sekeliling hal-hal yang dari Tuhan. Saya tahu kita telah menikmati waktu yang indah. Saya berharap untuk bertemu Anda lagi di sini nanti malam. Sesuatu yang seperti itu sambil Anda berjabat tangan dengan orang-orang di depan Anda, di belakang Anda, di sekitar Anda. Tunduk pada nama Yesus. Sampai bertemu Anda lagi nanti malam. Saudara Neville, sampai bertemu Anda lagi nanti malam. Kaki, Raja segala Raja, kita memahkotainya. Waktu kita telah sampai. Oh, nama yang mulia. Harapan dan sukacita. Nama yang mulia. Harapan dan sukacita. Sampai bertemu. Bertemu. Bertemu di kaki Yesus. Sampai bertemu. Sampai bertemu. Bertemu. Tuhan sertamu sampai bertemu. Sekarang, sambil menundukkan kepala kita, sampai bertemu, bertemu.